Ny soratra ary maniry any hahafahantsika hitsangana fotsiny indray mandritra ny fotoana fohy raha mamaky avao amin'ny boky ny Eksôdôsika ary ny toko fahaefatry ny boky ao amin'ny boky ny Eksôdôsy tiako ny hamaky ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary namaly Mosesy ka nanao hoe fa tsy ino ah izy ireo na ihain'ny feoko fa izy ireo anao hoe ny tompo dia tsy niseho taminao. Ary hoy ny tompo taminy, ino niny an-tananao iny? Dia hoy izy hoe tena iray. Ary hoy izy hoe atsipazo amin'ny tany iny, dia natsipiny tamin'ny tany izany ary lasa mena rana. Dia nandositra teo anoloany izany Mosesy. Ary hoy ny tompo tamin'i Mosesy, ahinjiro ny tananao ary raiso amin'ny rambony izy. Dia naninjitra ny tanana izy ka nandray azy, dia lasa tena iray teny an-tanany izany. Mba hainoana izy ireo fa ny tompo andriamanitra ny razany, ny andriamanitra Abrahama, ny andriamanitra Isaka, ny andriamanitra Jakoba no niseho taminao. Dia mbola hoy indray ny tompo taminy, atsofoy ao an-tratranao ny tananao ankehitriny. Dia natsofony tao an-tratra ny tanany, ary rehefa nitsoahany izany indro efa boka tahaka ny oram-panala ny tanany. Ary hoy izy hoe atsofoy ao an-tratranao indray ny tananao. Dia natsofony tao an-tratrany indray ny tanany, ary nitsoahany avy tao an-tratrany izany dia indro fa niverina tahaka an'ilay nofony taloha indray izany. Ary zao no iseho raha tsy ino anao izy ireo na tsy iaino an'le feo amin'ny famantarana voalohany, dia ino ny feo amin'ny famantarana ao ariana izy ireo. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, ilay tsy miova andriamanitra tsy mety diso, nitoetra ho tsy miova ho maly anio ary mandrakizay, ary tsy miova mihitsy ianao ka mankasitraka izay ny amin'izany. Ankehitriny taio ny teninao sy ny famakina ny teninao ho an'ny fonay, ary engane izay anana finoana mba hinonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana an'izany. Amen. Afaka mipetraka nareo. Ankehitriny nareo no anankiray amin'ireo mpanatrika mahafinaritra indrindra izay hanyny resahako, ary tsy miteny an'izany aho ilazana an'izany fotsiny. Marina izany. Ary ankehitriny tiako ny haka kely ny fotoanako izao rivo izao ka ametraka ny tantara ity. Noho izany ny tanjo nanaovana an'izao dia eto aho mba hanampy anareo. Ary raha tsy afaka manampy anareo aho na hanao zavatra ho anareo, eny, manamaivana kely an'ireo enta-mavesatry ny fiainana ho an'ireo kristianina sy hitondra an'ireo mpanota eo amin'ny kristy, dia izany tsy fahombiazana manontolo ho an'ny fanjakan'andriamanitra. Ary tiako tokoa ny fitahiana iray ho an'andriamanitra satria izy no herintsika sy fiainantsika ary fanampintsika. Ankehitriny eo ampampianarana an'izao dia tiako ny mba tena azahoanareo hitanareo misy zavatra sasany miseho matetika izay tena mahagaga ka tsy azo ny olona tsara mihitsy, ary heveriko fa manao azo mazavy sika miariary. Olona maro ohatra hoe raisika raha tsy manazava amin'ny fanasarana avy amin'n'andriamanitra nareo, ankehitriny matetika raha laharoy angamba ao anatin'ny mitra vitsy no milaza an'izany, saingy le izy dia ny olona izay tsy mahafantatra hoe ahoana ny fikirana amin'ny fanasitranana avy amin'n'andriamanitra. Ary indrindra rehefa tonga ilay fahavalo, nahoana nareo dia mety mahavery an'ilay ady tena mora. Indraindray rehefa marary ny olona orinany vavahana dia mieritreritra izy hoe zany ilay ady, tsia veriko ilay izy, zany no famantarana fa ahazo anareo ilay izy. Hitanareo zany ilay famantaranareo. Raha tsy fantatrareo ny fahavalonareo, dia ahoana no hafahanareo manao an'ilay izy ao anatin'ny 30 minitra fotsiny isan-kariva mandritry ny fotoana dinikely ary lasa ny akafany hoany? Indray androany nino aho fa ny tompo rehefa mangina kely ilay fifoazana lehibe manerana ny firenena, efa nangataka tamin'ny tompo aho raha izany no sitrapony mba hamela azotrano ilay ametraka an'izany ka tsy ilayntsika ny anofaninininina. Ary anana fotoana maraina iray ho an'ny fampianarana miaraka amin'ireo pastera sinsisy angamba manomboka amin'ny folo ka hatramin'ireo mbe folo mitolo akandro ireo torohevitra mikasika ny fanasitranana, ary avy eo ny arivan'io dia hivavaka ho an'ny marary isan'andro mandritry ny herinandro. Ary avy eo tsy hanao ny alarobia hariva na ny fotoana lady ho tapaka na takan'izany ny alady tolakandro fotsiny mba tsy hanapahantsika ny sisa amin'ilay fotoana. Ary amin'izany dia amela ny olona rehetra izay maniry ny ho tonga hivavaka ho an'ny marary, ary raha verina ilay devoly na milaza zavatra amin'izay fotoana izay isika dia afaka ho tonga sy hanamarina an'ilay izy ka hahita fotsiny an'izay miseho. Hitanareo, everiko fa mety ho tena fitahiana iray ho an'ny mpiaramonina izany, ho an'ireo pastera ary rehetra izay ahafantatra azy ireo. Mino an'ity izy ireo, tena mino tanteraka an'izany izy ireo. Raha tsy izany dia tsy hitoron'ny baiboly izy ireo. Ary ny mpino ny baiboly rehetra, ny tena mpino ny baiboly, dia manindry ny tsirairay avy amin'ireo teny fikasan'andriamanitra amin'ny amen marina izany. Raha tsy afaka mino azy rehetra nareo, hoanareo hoe eny izah mihinao an'ity saingy tsy fantatry ny momba anitsy, manana n'ilay mpandika iray ihany izay nanana ny hevinareo. Miezaka izy ny andika an'izany tamin'ny eva hoe ô ty de marina ary itsy de marina ary ô itsy de tena izy, saingy azo antoka fa Andriamanitra no ny tenen'izany. Ary ny teny rehetra, tsy misy teny anankiray na lafiny anankiray amin'izany mety ho diso tsy ekena. Raha tsy manaiky an'izany amin'ny fonareo rehetra nareo, mikely indrindra amin'izany amin'izay fotoan'izay, dia mety tsara ho anareo ny tsy manomboka mihitsy akory aza. Hitanareo, tsarovy le izy dia fieza teny kely anankiray tamin'izany, na odina fotsiny no niteraka ny aretina rehetra, ny areti-po rehetra, ny fahafatesana rehetra, ny zavatra rehetra, izany no niteraka n'io rehetra io. Tamin'ny alalan'ny tsy ninona feza teny kely anankiray fotsiny no niteraka an'izany rehetra izany. Hevitra ve nareo fa ny manao fanahiniana manitsaka feza teny kely anankiray fotsiny dia hamerina anareo? Fa ny olona dia tsy manaiky ny antsasaka izany matetika, ary avy eo dia miantso ny tenany ho kristiana. Hitanareo, tsara izany. Ny kely rehetra amin'izany tsy maintsy hapetraka miaraka izany, ary anankiray ihany no afaka manao an'izany. Izany dia ny fanahymasina amin'ny fantikana azy amin'ny alalan'ny fahatanterahany manokana an'izay milazai ny fahatony. Izany ihany ny fomba hahafantarako azy. Ankehitriny ny iresaka aminareo azao rivo izao na ampianatra mandritry ny minitra vitsy eo amin'ny lohahevitry ny feo ny famantarana. Efa fantatrareo ve Mosesy no niteny eto fa izy dia tsy hiainy ny feoko izy ireo, ilaza izy ireo hoe tsy niseho taminao ny tompo. Niteny taminy Andriamanitra tamin'izay, nanao hoe ankehitriny inona iny an-tananao iny? Hoy izy hoe nahoana tendavy ity teny tsorakazo antitra iray fotsiny tendava mpiandrondry mitovy hoy izy atsipazo ny tany iny nataony izany ary nivadika menarana ilay izy. Niraisindray izany dia menarana iray ilay izy na atsorakazo raindray. Avy eo dia hoy izy hoe atsofoy eo atratranao ny tananao, dia nitsoahany izany boka ilay izy. Ary avy eo dia natsofony iray izany, nitsoahany izany dia sitrana ilay izy. Hoy izy hoe ankehitriny raha tsy ino ny feo amin'ny famantarana voalohany izy ireo, dia ino ny feo amin'ny famantarana faharoa izy ireo. Ankehitriny efa voamarika ireo ve hoe ahoana no anaovan'Andriamanitra an'izany? Ilay Andriamanitra tsy mety miova, afaka miverina niarika ny sasy ve ny iray aminareo teo amin'ny 5 taona lasa izay rehefa ilay feo amin'ny famantarana voalohany nampanantena ny feo amin'ny famantarana faharoa? Hitanareo, hoy aho hoe rehefa miseho izany dia tsy hisy olona vita raha tsy tena tsy mpino anankiray marina mihitsy izy, satria izany dia hamantatra sy hahafantatra hoe inona izy ary afaka hiteny aminy mikasika an'izany. Noho izany dia firy no mahatsiaro an'ilay famina fa efa naminaniana ny taonany maro lasa tany oriana tany izany, izay tonga tao amin'ilay fivoriana ka nilaza fa iseho izany. Hoy ilay anjelin'ny tompo hoe izao no iseho fa ianao aza dia hahafantatra an'ireo tsy ambaratelo izay eo am-pony izy ireo. Firy no mahafantatra an'izany? Efa naminaniana taona maro lasa izany hitanareo rehefa nietsika ilay famantarana voalohany. Ankehitriny ny tantarantsika dia tany ambadika ny tany efitra tany, ny amin'ny mpaminany mpandositra iray fantatry Mosesy fa izy dia nitezaina mba hanafaka ny Israely. Mianatra an'izany avy tamin'ny reniny izy, fa izy zanaka tsara iray izy, ary Jokebeda sy ny vadiny dia efa nivavaka mba handefasan'Andriamanitra mpanafaka iray, ary teraka tao amin'ny fianakaviana izy ireo izy, zanaka tsara, fantatsika ny tantara. Ary ankehitriny rehefa nitezaina izy dia nandray ny tena fomba fanofanana iray ihany ho an'ilay asa izy, tahaka ny any fanantsika lehilahy ray amin'izao an'izao, makany an-tsekoly mihitsy ho an'ireo sekoly tsara indrindra. Rehefa mihevitra ny olona iray fa isika dia nanana ny antso eo amin'ny fiainany, dia inona no hitranga? andefa zany Bob John izy ireo na any hoany na any amin'nyray amin'ireo sekolo malaza ka hanome azy ny karazana fianarana ambony indrindra zay mety ho azony, ary zany ny zavatra ratsy indrindra zay azon'izy ireo atao, zany ny zavatra ratsy indrindra zay mety ho vita. Rehefa hoy ny olona ray hoe za de PhD LLD, zany mihitsy ny manao azy analavitra an'Andriamanitra ho a. Hitanareo, Andriamanitra tsy ireo zavatra rehetra eo ireo. Andriamanitra de tsotra, manetry tena Andriamanitra. Fantanareo, mandeha nareo miezaka ny mamaky atome ray izy ireo, ary miezaka miteny hoe ahoana ny tsy maintsy anaovanareo an'izany, ary avy eo de manitsaka singam-bozaka iray izy ireo ka tsy mahafantatra ninininona mikasika an'izany. Marina zany, manao ny tenanareo analavitra an'Andriamanitra fotsiny nareo amin'ny alalan'ireo zavatra ireo. Tsy hoe manohana ny tsy fahaizana ankehitriny aza mieritreritra an'izany, fa miezaka ny teny aminareo aho hoe tsy fantatra amin'ny alalan'ny fianaran'Andriamanitra, fantatra amin'ny alalan'ny finoan'Andriamanitra. Finoana no hafantaranareo an'Andriamanitra, ary zay ihany, ary finoana irery ihany. Mila manana zavatra iray fotsiny nareo hanorenana ny finoana, satria tsy hoe tsy manana fanambanina izy, zany de ny teniny. Ary nandeha tany an-tsekoly mosesy de nampianatra azy hatrany hatrany indray izy ireo, satria tsy salasalana fa mihevitra izy ireo hoe ho lehilahy miaramila malaza iray izy, ka de nitantara no miteny amintsika fa lehilahy miaramila malaza iray izy. Na vita naka ny tafika Egipta ary lasa farao any Egipta ka nanafaka ny olona ary namerina azy ireo tany amin'nytanindrazana na namela azy ireo anapaka ao Egipta. Ankehitriny izany ilay tena fomba izay noheverin'izy ireo fa hitranga, ary noho izany de nofanin'izy ireo izy ary afaka nampianatra fahendrenan'ireo mahay mihitsy azy izy. Tena nanatsaina sy nianatra izy, saingy tsy izany no fomba fanaovan'Andriamanitra an'ilay izy. Fa rehefa hitany hoe tsy naomby zany de lasa soreny izy, ary zany no ataon'ireo fiangonana amin'izao an'izao. Rehefa hitan'izy ireo reo fandaharam-pampianarany tsy afaka mampianatra an'Andriamanitra sinareo, olona ray ho tonga eo amin'Andriamanitra, tsy afaka anao azy ho anaram-piangonana nareo ho tonga eo amin'Andriamanitra. Manana fomba ray ho azy Andriamanitra mba hahatongavana, ary zany ny fomba tokana ahalalàn'Andriamanitra azy, zany de eo ambanin'ny ra. Ary tsy afaka anao an'izany nareo amin'ny filazana hoe ho metodiste zay rehetra, ho batiste zay rehetra, ho asamble zahay rehetra, ho fiangonan'Andriamanitra zahay rehetra, ho anontokany zahay rehetra, ho izao zahay rehetra. Tsy ahafa-poan'Andriamanitra zany, satria ny fandaharany de tsy maintsy ateraka indray sika ka ho tonga eo ambanin'ny ra. Ary noho izany ny drafitsika de nataon'olona fotsiny, fa vo nanomboka izy ireo de tsy fahombiazana iray, ary ho tsy fahombiazana iray foana izy ireo mandrapiverintsika eo amin'ny fomban'Andriamanitra amin'ny fanaovana an'ilay izy. Zany ny fomba tokana zay fantatr'Andriamanitra, de eo ambanin'ny ra, eo amin'izany no andalovany. Maro aminareo nitany gn'alerivana ny alady tolakandro, iveriko tany rehefa nitory aho teo amin'ny famantarana. Azony eo anoloanareo ny famantarana. Firo ny tany? Aoka ho hita ny tananareo? Eny, everiko fa nisy vondrona veto ny tany. Ary ny famantarana, zay ihany no zavatra zay fantatr'Andriamanitra, ary tsy maintsy eo ny famantarana, fa ratsy zany de foana mihitsy aza ilay fanekena. Ny famantarana fotsiny, ary ny famantarana de ny fanahymasina. Ankehitriny hitantsika fa i Mosesy rehefa avy nanao an'izany de lasa sorena. Noho izany de nandositra fotsiny izy miala ny Egipta, ary nandeha nankany amin'ireo tany efitra, ary hitantsika fa teo ny nanambadiny zazavavy etiopianina iray na azahoany zanakalahy iray natsoina hoe Gersoma. Ary indray andro raha nandeha teo amin'n'ilan'ny lalakelitrana indray mahazatra izy tany ambadikailay tany efitra tany, miandry ondry eny, de voatariky ny fisehonjavatra iray izay tsy nahazatra izy. Ary Andriamanitra de tena tsy mahazatra, manao zavatra amin'ny fomba tsy mahazatra tahaka an'izany izy. Tena mifanohitra amin'ny siansa, tena mifanohitra amin'ny fianarana, tena mifanohitra amin'ny teolojian'olona matetika, mifanohitra amin'izany mihitsy. Manao an'izany fotsiny Andriamanitra mba haneo fa izy no Andriamanitra. Ary mba hanaovana an'izany de tsy maintsy maka olona iray izy zay tsy mahafantatra ny anankiray amin'ireo zavatra ireo, mba hahafahany miasa amin'ny alalan'ny olony io. Rehefa tonga Jesosy, nahoana izy ny tsy naka ny Kaiafa, ireo mpisorona zay nifanina sy vonona ho an'ilay asa, nandeha teo izy ary naka lehilahy iray zay tsy mahay manao sy ny anarany akory aza, tsy mahay sy tsy nianatra. Ny baiboly nolaza fa izany izy ireo, satria makatsinotsinon'Andriamanitra mba hanaovana zavatra iray avy amin'izany. Hitanareo? Ary naoviana atongavanareo eo mitoerana iray zay atsapahanareo fa tsinotsinonareo amin'izay fotoana izay, de efa saiky vonona ny anatona an'Andriamanitra sinareo. Rehefa tonga eo amin'ny toerana tsy hahafantaranareo ninoninonareo nefa te hahafantatra zavatra iray ianareo, amin'izay fotoana izay no hanambarany ny tenany aminareo. Ankehitriny mario fa io zavatra tsy mahazatra io de tsy mbola nitranga teto amin'izao tontolo izao mihitsy araka ny fantatsika. Zany mihitsy ny fotoanyny fifindrana atomotra ilay fifindrana ary fa ny eksôdôsy dia midika hoe nalaina ny voaka, nentina ny voaka. Ary ankehitriny dia hitantsika fa mazana dia eo amin'ireo fionan-dalan'ny fifindrany iray no manomboka mitranga ilay tsy mahazatra. Mino aho fa eo ndray sika izao, mino aho fa eo sika eo amin'ny fifindran'ny apakarina mba hitsena ny mpapakatra. Mino aho fa atomotra ilay fifindrana, ary ity fifindrana ity mba hitondrana avy ao Egipta hiverina any amin'ny tanindrazany izay nampanantenana azy ireo atongavany, dia antomotra mihitsy ka tsy maintsy nampianatra indray ny lehilahy ny Andriamanitra. Tsaroa fa nianatra nandritry ny 40 taona Mosesy mba hahazo an'ireo diplômany dokoterany sy ny sisa, ary ny ilay 40 taona iray hafa Andriamanitra mba hanesorana aminy an'izay nampidiriny fianarana tao aminy. 40 taona tany anefitra no ny ilainy izany mba hanesorana an'izay nampidiriny natao aminy. Avy eo ary rehefa niala taminy io zavatra lehibe rehetra io, dia niseho tamin'ny endrika roineminy rehetra iray Andriamanitra. Ankehitriny dia asehoko anareo fa niala taminy izany. Ankehitriny ratsy izany, ankehitriny Mosesy amin'ny maha siantifika dia ho nandeha naka ny sasany tamin'ireo ravina avy teo amin'ny hazo iray izy, ary nitondra azy ireny tany amin'nytrano fandinihana ka nandinika azy ireny mba hahitana hoe karazana akora simika inona ny nafafy taminy ka tsy mety may sy levona le azo. Hitanareo, satria ankehitriny ireo egiptianina dia vahoaka nanatsaina siantifika, mbola manatsaina lavitra ao amin'ny siansa no isika amin'izao andro izao. Porofony izany, afaka manosotra vatana iray izy ireo izay mbola mitovy amin'ny voajanahary foana amin'izao andro izao. Sika tsy mahavita an'izany. Manorina piramidy, sika tsy mahavita an'izany. Hitanareo, ireo zavatra izay nanananaizy ireo dia any akoatra lavitry ny siansa antsika amin'izao andro izao. Ary noho izany dia nofanina tao amin'ny fahendrena rehetra Mosesy, ka izany nanao azy ho siantifika. Noho izany, hitanareo, rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'io ronemy io izy dia fantany fa nanana an'izay tsy nanana n'ilay ronemy. Raha mba afaka manao an'izany fotsiny mantsika amin'izao andro izao, raha mba afaka mahafantatra fotsiny mantsika fa ilay zava-mahagaga an'Andriamanitra dia manana an'izay tsy hananantsika ao amin'ireo anaram-piangonantsika, izay tsy hananany rafim-pampianarantsika, dia Andriamanitra manana an'izany eo amin'ilay zava-mahagaga amin'ny fanatrehan'i Kristy. Izany no ilayntsika. Ankehitriny hitantsika fa antomotra io fifindrana io ny aona tamin'ny Mosesy Andriamanitra ary nyteny taminy an'izay iseho, ka nanome azy famantarana roa ary nanana feo iray ny famantarana tsirairay. Ny feo amin'ny famantarana, ny famantarana rehetra avy amin'Andriamanitra dia arahan'ny feo iray. Isaky ny manome famantarana marina iray Andriamanitra dia misy feo iray manaraka an'izany. Rehefa mahita karazana zava-mahagaga iray tongonareo ka mandinika azy mihetsika, nefa tsy miova ho zavatra iray izany amin'izay fotoana izay, dia tsy avy tamin'Andriamanitra mihitsy izany. Hitanareo, tsy maneho famantarana mihitsy Andriamanitra mba haneho fotsiny fa hoe izy no Andriamanitra. Misy feo iray manaraka an'izany famantarana izany. Ary ankehitriny amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra dia ho hitantsika ao amin'ny soratra izany zao arivo izao, ka hita raha izany no fahamarinana. Hitanareo, eto dia ilay ronemy mirehitra ny famantarana iray ho an'ny Mosesy. Famantarana iray izany, ary izany dia nomena ho ary eniny avy tao amin'ny ronemy ilay feo. Ankehitriny mario, tsy manova ny fandarany mihitsy Andriamanitra. Tsy mila misintona indray ny teniny mihitsy izy. Ny fanapaha-kevony voalohany dia tanteraka. Afaka maka fanapaha-kevitra iray aho ilaza hoe eny za dia diso. Hitanareo, olona iray a afaka maka anankiray nareo ary tsy maintsy misintona an'izany indray. Ny siansa no maka an'izany ary misintona an'izany indray. Efa fantatrareo ve izany? Afaka manaporofo an'ilay izy ara-tsiansa izy ireo hoe marina, nefa afaka kelikely dia porofony izy ireo ara-tsiansa fa diso ilay izy, saingy tsy anaiky ny azy izy ireo, tsy anaiky ny azy izy ireo. Ankehitriny siantifika frantsay iray teo amin'ny 100 taona lasa izay nazavatra tahaka an'izany no nanakidi baolina iray tamin'ny hafanganam-pandeha iray nanodidina ny globe iray izay nytany na 100 taona lasa izay. Mino afa izay ilay izy nahatelo zavatra tahaka an'izany. Nahoana no porofony ara-tsiansa tamin'ny fampandehanana an'io baolina io tamin'ny hafanganam-pandeha? Raha nisy olona iray nandeha tamin'ny hafanganam-pandeha mahatahotra 30 maily isan'ora, ny zavatra rehetra mandeha eto ambonin'ny tany amin'ny hafanganam-pandeha 30 maily isan'ora dia hamotsitra ny fiazonan'ny herin'ny tany ka hiainga hiala amin'ny tany izy. Mihevitra ve nareo fa hiverina ny siansa ka anaiky an'izany? Tsia, anoy izy ireo dia anoy ary anoy. Hitanareo, fa ireo mpitory teny dia miezaka foana ny hitodika any amin'izay efa nolazainy olo kafa tany aoriana lavitra izy ireo raha tokony ho zay nolazain'Andriamanitra fa atao. Mianika any azo ny finoana isika, hitanareo, ary tsy manova ny fandaharany mihitsy Andriamanitra. Afaka mijanona mpanajana eo amin'izay lazain'Andriamanitra tamin'ny voalohany nareo. Tsy maintsy mijanona amin'izany mandrakariva izy. Izy tsy afaka ary tsy nanao mihitsy tamin'ny fotoana rehetra nanovany zany. Satria raha manao an'izany izy amin'izay fotoan'izay izy dia manapetra tahaka antsika. Manao fahadisoana izy, tsy maintsy hialatsiny izy ary hiverina. Fa izy ny loharanon'ny fahendrena rehetra, loharanon'ny hery rehetra, tsy manapetra, manerana, faratampon'ny fahaizana, faratampon'ny hery. Hitanareo, izy fotsiny dia Andriamanitra izy. Raha tsy ireo zavatra rehetra ireo izy amin'izay fotoan'izay dia tsy Andriamanitra izy, fa tsy maintsy izany izy mba ho Andriamanitra. Ankehitriny tsy nanao fandaharana nataon'olona mihitsy Andriamanitra mba hanajana azy afa-tsy ny anao an'ilay izy ho fahafahambaraka fotsiny. Mampiasa isam-batan'olona tokana foana Andriamanitra anankiray fotsiny. Tsy rafi-pandaminana iray mihitsy, tsy anara-piangonana iray mihitsy. Mampiasa olona anankiray tokana izy satria samy hafa isika, ny rehetra ny iray amin'iray hafa. Tsy nisy mpaminany roa lehibe mihitsy teto tany amin'ny fotoana iray. Tsy nisy mihitsy. Hitanareo, tsy manao an'izany izy satria miteny amin'ilay anankiray fotsiny izy. Rehefa lasa io anankiray dia manangana ray hafa izy mba hiteny amin'io fotoana io. Tsarovy zany foana ny fandaharany. Akehitriny dia hitantsika eto fa ilay romen'ny rehetra dia famantarana iray nomeny zany mba hisotonana ny fifatohan'ny Mosesy. Akehitriny izany no antony hanomezan'Andriamanitra famantarana iray dia mba hisotonana ny fifatohan'ny olona. Izany no antony famantarana dia mba hisotonana ny fifantohana. Ary hijery manerana ny soratra isika eto. Raha mampianatra an'izany isika akehitriny mandritra ny mitsavitsy ka ahita ratsy izany ilay izy hoe manome an'ireo famantaran'ireo izy mba hisotonana fifatohana. Ary avy eo rehefa azo ny fifatohan'ny olona amin'izay fotoan'izay dia manomboka amin'ny teny ny feon'ilay famantarana. Nanasitrana amin'ny marary Jesosy mba hisotonana fifatohana. Hitanareo, avy eo dia nanomboka ny tory izy. Hitanareo, izy ireo isan'andro misitona fifatohana izany. Nomena ny Mosesy ilay romen'ny rehetra mba hisotonana ny fifatohan'ilay mpaminany mpandositra ary mitotika izy mba hita hoe inona ilay izy. Ary avy eo dia nanome feo ray ilay famantarana. Ilay famantarana izy tena no nanome feo ray. Ankehitriny ireo feo sy famantaran'ireo dia mba hanairana ny olona ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay efa saiky vonona ny voamarina. Ny famantarana dia mba hisotonana foana n'ireo fifatohana ny olona. Ankehitriny maro aminareo mpamaky baiboly no nomeritreritra ankehitriny an'ireo an-dalana samihafa ao amin'ny baiboly ary ho tonga eo amin'ny sasany amin'izy ireo sika hoe rehefa omena ny famantarana iray a dia misitona ny fifatohan'ny olona izany satria vonona ny teny Andriamanitra. Mila mpanatrika iray izy, mila olona iray izay iaino an'izay olazainy izy. Hitanareo, ankehitriny izany foana no ataony. Ny teniny dia manaitra an'ireo avy ao amin'ny fanairana iray ny famantarana mba hisotonana ny fifatohan'ny olona hoe vonona ny hiteny ny teny. Ankehitriny mario, hiteny izy amin'ny alalan'ny teniny nampanantenaina. Zavatra izay nolazainy fa hataony. Mario, efa reko ary tsaroko ny fampanantenako. Reko ny fitarainan'izy ireo ao Egipta, tsaroko izay nampanantenaiko any Abrahama. Hitanareo ve izay ataony? Misitona ny fifatohana izy. Ankehitriny dia manana ny teniny izy, anome an'izany ho an'ilay mpaminany izy Mosesy, satria izany no efa izy. Izy ary izy mandrakariva ny fomba ny itenenana. Izany ny fomba hanaovany azy tany amin'ny voalohany. Izany ny fomba hanaovany azy ankehitriny tahaka an'izany foana no hanaovany azy. Hitanareo, tonga amin'ny mpaminany ny teny ary ilay mpaminany dia Mosesy. Ary tsy maintsy maminany izy ankehitriny fa hitondra ny Israely hiakatra izy. Tsy nilaza mihitsy hoe ahoana no hanaovany an'izany fa hamoaka azy ireo avy ao Egipta izy. Ary avy eo nandre ny fitarainan'izy ireo izy sy ireo tolokony ary ireo fivavany. Miandry fotsiny an'Andriamanitra izy ireo. Miandry azy ireo fotsiny Andriamanitra. Nanana mpaminany ny tany amin'ilay tany efitra izy saingy miandry fotsiny an'ireo olona izy hiantso azy hetsika. Mino aho fa manao an'ilay zavatra mitovy izy amin'izao andro izao. Miandry ny fiangonana hiantso an'izany hoe ho amin'ny sehatra mba hafahany hetsika vonona ilay teny fikasan'izao andro izao saingy tsy maintsy mitondra an'ireo olona hivavaka sy hitoloko izy tahaka azy ireo tany amin'izay fotoana izay dia hiditra an-tsehatra izy hitanareo tany any efitra mosesy nijanona tany nanitry ny efapolo taona ny olona dia nandahan'ilay ilay famantarana ilay zavatra izay nataony tany famonoana la egiptianna tsy izany ny lalan'andriamanitra noho izany dia napetra ny tany any efitra izy ka nampianatra azy indray ankehitriny ho an'ilay zava-mahagaga ary vonina izy ankehitriny dia hoy andriamanitra hoe reko ny tolokon'izy ireo hitako ny tolokon'izy ireo mikaravasy azy ireo mpifehiny ary tsaroko ny fampanantenako amen hitanareo vonina ny teny izy ankehitriny manana ny zavatra rehetra ao amin'ny lamina izy ankehitriny dia aseho an'ilay zava-mahagaga izay misitona ny fifatohan'ilay mpaminany rehefa tonga teo ilay mpaminany dia naseho an'ilay zava-mahagaga satria izy no feoan'andriamanitra ahoana ny nahafahan'lehilahy rainaka vovoka ka nanipo an'izany ary nanao hoe hoy ny tompo hoe tsy nisy parasy raika eo amin'ilay firenena nefa ora vitsy taorianan' izany dia rakotry ny parasy ny zavatra rehetra tsy nisy lanitra iray na hataiza nataiza mihitsy dia hoy izy hoe aoka isy lanitra ary ny zavatra voalohany fantatrareo lalikena antitra lehibe iray nanomboka nanidina teo ary nihinana ny olona izy ireo atraiza atraiza izy olony iza no afaka mananao an'izany andriamanitra mampiasa ny mpaminany io izany manao ny teniny famantarana iray mba hanome antso ray hoe hivoaka ny egipta sika eo dinio tsara mihitsy ankehitriny hiteny izy noho izany dia tsy maintsy misitona ny fifatohany amin'ny alalan'ny famantarana iray izy ary ilay feo amin'ny famantarana dia izay ataony ny teny nampanantenaina dia ho voamarina ankehitriny hitanareo nanao teny fikasana ray ah fa izany ho amoaka azy ireo amin'ny tanana mahery asehoko amin'io tany io ny heriko ary na inona ataony ankehitriny nanao ny teny fikasana tamin'ny abrahama izy indro izy eto vonina ny anao an'izany noho izany dia manome famantarana iray izy andry afo ray mipetraka tao anatin'ny romeny mirehitra ray ka milaza mosesy izy hoe ankehitriny ianao no vavako mandehana makany fa ombanao ah ary rehefa nandeha tany izy tamin'izay fotoana izay ilay tenina mpanantenainy izay efa nampanantenainy dia no hamarinina izany ny feo amin'ny famantarana azonareo vere izy ankehitriny mario efa reko ny tolokon'izy ireo tsaroko ny fampanantenako tsy miova mihitsy andriamanitra manao an'ilay izy amin'ny fomba ray mitovy foana izy ny fahatongavan'ny mpaminany ray dia famantarana ray fa vonina iteny andriamanitra nareo ve ankehitriny izaho ny soratra hitanareo ny baiboly no nilaza andriamanitra no nilaza izy tenany fa izy dia tsy nanao ninoninona izy raha tsy nanambara an'izany tamin'ireo mpaminanina mariny izany manao an'izany amin'ny alalan'izy ireo izy satria tonga aminy izany izany ireo mpanompony fantatrareo eny ary ny fahatongavan'ny mpaminany ray dia famantarana iray izay tsy raharahan'ny olona foana tsy miraharahan' izany izy ireo tsy azon'izy ireo mihitsy izany nahoana nahoana afa-tsy ireo izay manana ny masony nosokafana mba hahitany izany ireo izay voafidy mba hahitany izany no mahitany izany fa ny fahatongavan'ny mpaminany iray no famantarana fa vonina ny hiteny andriamanitra satria raha tsy hiteny andriamanitra dia tsy ho teto tany ilay mpaminany ankehitriny tsarovy izany tsy ho teto tany izy raha tsy efa vonina ny hiteny andriamanitra ary izany ny fomba hitenenany dia amin'ny alalan'ireo fantsona ireo tsy nanao an'izany tamin'ny fomba hafa mihitsy ilay andriamanitra tsy miova mario io ny fomba fampahafantaran'andriamanitra ny feony amin'ny olona maniraka amin'ny mpaminanina izy dia manome azy famantarana iray ary avy eo maka ny feony izay efa niteny tany aloha teo amin'ny teniny ka manamarina izany amin'ny alalan'io lehilahy io ary fantatra izy ireo fa ny feo izany satria izany ny tenina mpanantenana ho an'ilay andro o raha mba afaka mahita an'izany fotsiny mantsy ny olona raha mba afaka mijanona fotoana fohy fotsiny mantsy izy ireo ka mahafantatra an'izany hitanareo tsy misy fomba hanaovana azy ireo ino an'izany tsy misy fomba iray olona iray andriamanitra izy tena dia tsy afaka manao an'izany manao an'ireo olona ino an'izany tsy maintsy mihino an'izany izy ireo ary raha tsy misy ninoninona mba inony aho dia ahoana no afahan'izy ireo ino hitanareo tsy mampaninona izay ataonareo hoy ny baiboly hoe na dia nanao fahagagana marobe azy izy dia mbola tsy nety nino izy ireo satria isaia dia efa nahita an'izany meloka nanao hoe manana sofina izy ireo fa tsy afaka mandeha maso fa tsy afaka mahita kanefa dia izy tanteraka mihitsy noho ilay mesia nanao marina tokoa an'izay nylazana n'ilay mesia, nefa hoy izy ireo hoe io lehilahy io de mandrava fiangonana fotsiny, ary izy tsy fantatray hoe avaizy izy. Hitanareo tsy hafahafa ve no nanaovan'izy ireo an'izany? Saingy ny baiboly no nylaza fa hanao an'izany izy ireo, ary ny baiboly koa no nylaza fa amin'izao andro izao dia hanao an'ilay zavatra mitovy izy ireo. Kriba piebwebo ti fafinaretana mihoatra noho ny an'andriamanitra, mpanendrikendrika tsy mahonympo tsy tiany tsara, manana ny endriky ny tempoanaraka an'andriamanitra nefa mandany teny voamarina, ny hery ao no batisan'ny fanahymasina sy ny sisa, zany ko dia alaviro. Fa zany ilay karazana izay mandrafitra an'ireo fikambanam-behivavy ary mandeha mitetitranoka mitarika an'ireo vehivavy adaladala entiny filana maro, tsy afaka ny atratra mihitsy ny fahalalana ny fahamarinana. Hitanareo ankehitriny efa naminaniny zany, ary zany ny tsy maintsy iseho satria zany no hoy ny tompo hoe mario fa ho voaseho ny adalàna izy ireo tahaka ny any jana sy jambo raha amin'ny andro farany. Ankehitriny dia mampafantatra ny feon'ny foana amin'ny olona amin'ny alalam-paminany famantarana. Ankehitriny dia miresaka amin'ny amin'ny sesya eo amin'izany ny ankinako, ary amin'izay fotoana izay dia ahita hoe aizany misy antsika voaseho amin'ny alalan'ny feo amin'ny famantarana ny tenin'andriamanitra. Ankehitriny ilay famantarana izay nampanantenaina ho an'ilay andro dia vita teo anatrehan'ny olona, ary av eo ilay soratra voasoratra izay mivoaka no feo an'io famantarana io. Raha tsy manome feo ara-tsoratra ilay izy amin'izay fotoana izay dia alaviro izany. Hitanareo tsy andriamanitra izany, satria andriamanitra tsy afaka mampanantenanyity ho an'ny androny nefa anao hoe eny izao izany. Hitanareo tsy afaka manao an'izany andriamanitra, tsy afaka mampanantena zavatra ray ho an'ny andro anankiray andriamanitra nefa anao hoe tsy izany ilay izy, za tsy anao an'izany, izany dia efa an'ny andro hafa ray. Izay ampanantenainy dia tsy maintsy mijanona amin'izany izy, ary ny tena famantarana ratsoratra dia ny feo aratsoratra. Ny famantarany Mosesy izay hitany dia andriamanitra tao amin'ny hazavana kosmika, ary tamin'izay fotoana izay rehefa nanao an'izany izy, ary ny olona rehetra ve mahafantatra n'ilay famantarana tranainy Hebreo talohan'ny isiny baiboly ray voasoratra mihitsy aza? Izany dia endry javatra iray telozoro na endry javatra iray somary boribory amin'ny hazavana kosmika iray tena marina tokoa ilay logosy. Ankehitriny manana an'izany eo amin'ny baiboly ny docter Lams eo amin'ilay fonony ety ivelany. Ankehitriny mahamariky isika fa voasitony famantarana io Mosesy, ary famantarana io dia niteny tamin'ny Mosesy tamin'ny feo aratsoratra iray. Hitanareo ilay famantarana no nisitona azy, ary tamin'izay fotoana izay dia hoy izy hoe tsaroko ny fampanantenako ary midina ho anavaka azy ireo, ampiasanao ho vava ianao no mandeha any. Nanao ny fialantsiny Mosesy saingy naniraka azy andriamanitra nahoana nahoana. Ankehitriny izy izany ny fomba ny andikana ny teniny. Ny mpaminany ao amin'ny soratra dia tsy maintsy aloha ho mpahita raha izay voamarina. Tsy tokony olona raha izay tonga eo fotsiny izany ianao hoe za manana ny hoy ny tompo hoe, ary ilay anankiray manaraka anao hoe za milaza ny hoy ny tompo hoe. Ireo mpaminany dia tsy ireo nametra tanana teo amin'izy ireo ka natao ho mpaminany, voafidy moelo ho an'ilay ora ireo mpaminany. Ny baiboly no milaza hoe roviny izy ireo no tonga ho inona izy ireo. Ireo mpaminany de nirana avy tamin'andriamanitra, toeram-piasan'andriamanitra izy ireo izay nateraka. Niteny tamin'i Jeremia andriamanitra hoe talohan'ny firoranao tao kibony reninao dia efa notendreko mpaminanyny firenena ianao. Hitanareo izy ireo fotsiny dia tsy maintsy efa ao anatin'ilay olona tanteraka izany, izany dia tsy izy izany fanomezana avy aminy izany. Teraka ho mpaminany Mosesy, teraka ho mpaminany Jeremia, Isaia mpaminany ray, Jaona mpanao batisa mpaminany ray, niresaka ny amin'izy ireo andriamanitra, ary zay lazain'izy ireo de tsy maintsy marina. Ary ny fomba izay hahafantaran'ny olona na marina izy ireo na tsy de tsy maintsy marina izay lazainy, satria izay aminaniny no fanamarina ny antsony avy amin'andriamanitra. Rehefa manamarina an'izay lazainy ho fahamarinan'andriamanitra. Ankehitriny izany no antony ezahako milaza an'ireo zavatra ireo izao arivo izao mba hazahoanareo. Hitanareo ankehitriny raha ny baiboly eto no milaza hoe raha misy anankiray eo anivonareo izay ara-panana mpaminany de za tompo no ampahafantatra ny tenako aminy amin'ny fahitana iresaka aminy amin'ny alalan'ny nofy. Avy eo izy hoe raha milaza zavatra iray io mpaminany io ka tsy mitrangy zany amin'izay fotoan'izay aza mihino an'izany nareo, andrehatriny zany de tsy misy afa-tsy dikany tsara. Fa raha miseho zay lazainy amin'izay fotoan'izay mihano amin'izay fotoan'izay tsy maintsy matahotra azy ianareo satria izy ny momba azy. Ankehitriny hitantsika fa zahay ny lazainy misesy de niseho. Hitanareo zany nanao azy ho pahita iray voamarina, zany no fanamarinany satria zahay ny lazainy de nitranga. Hoy izy hoe raha pitso amin'ny ora toy izao de isy parasy manerana ny tany, de nisy zany. Raha pitso amin'ny ora toy izao de isy an'izao sao, de nisy zany. Tsy maintsy midonatra any amin'ny teboka marina tokoa zany, tsy hoe kisendrasendra ray fotsiny. Koa olona maro amin'izao an'izao raha amelan'izao manitry ny iray minitra fotsiny nareo ary tsipitsarana mampiseho hevitra manokana iray fotsiny. Olona maro no mitsangana, olona tsara feno fanahy ary miezaka izy ireo, mivoaka izy ireo angamba maome azy ireo fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana iray ny tompo. Ankehitriny misy antapitrisan'ny maily ny fahasamihafana eo amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana iray sy ny mpaminany iray. Hitanareo ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana iray de tsy maintsy tsarain'ny anankitelo alohan'ny hafahan'izany iseho ao amin'ny fiangonana akory azy. Fantatsika fa mitovy amin'izany koa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy maintsy mandalo eo anatrehan'ny mpitsara telo zany alohan'ny hafahan'izany omena ny fiangonana akory azy. Ankehitriny hitantsika ankehitriny mivoaka matetika reo olonaireo ary avy eo de manompoka manery azy ireo ny olona hoe oralahy ina no lazainao. Hitanareo mandeha amin'ny alalan'ny fiheverana izy ireo. Hitanareo ny fomba zay tsapany hoe nahoana ny tompo de anao an'izao hoy ny tompo hoe langy zany. Hitanareo nareo rehefa tsy afaka milaza ny hoy ny tompo hoe nareo raha tsy Andriamanitra ao amin'ny fiteniny manokana no niresaka taminareo ka niteny an'izany. Amin'izay fotoan'izay de tsy nareo no milaza n'ilay izy, tsy ny fiheveranareo. Ny baiboly de nilaza fa raha nanao an'izany ny mpaminany ray nandeha tamin'ny fasahisahina de izany no manombatombana, ary ny manombatombana dia mahasahasaha tsy misy fahefana mandeha amin'ny azy manokana izy. Fa rehefa mahita an'ilay olona miteny an'izay tranginareo amin'ny anarany tompo ka mitranga isan'andro ilay izy, isan-kerinandro, isam-bola, isan-taona amin'izay fotoan'izay, de fantatrareo fa avy amin'Andriamanitra zany. Hitanareo zany ny fanamarinan'Andriamanitra an'ilay olona hoe izy no mpandika ny teny voasoratra an'izany andro zany, satria Andriamanitra naniraka an'ilay olona anao an'izany. Raha mba manana fampianarana iray tsara matanjaka fotsiny mantsy ny fiangonana eo amin'ireo zavatra ireo, hitanareo de ho azon'izy ireo zany. Ny zavatra tokana mahita lalana kely anankiray sika de miazakazaka toy ny adala miaraka amin'izany, maka fotsiny an'io zavatra anankiray io zany ary manao azy ho fanalanandro. Avy tamin'izany ny avin'ny tsirairay tsirairay amin'ny anaram-piangonana. Raha nanohitra any amin'ny fanamasinany Martin Luther, eka raha nanohitra any amin'ny batisa fanamasina sy ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana ireo metodista wesleyana de ho ny fiangonany tompo lehibe anankiray izy rehetra hatramin'ny farany. Saingy alaina izy ireo zavatra kely anankiray io de porofo ny famarina ilay izy de eo izy ireo zao. Fa tsy maintsy nanao an'izany izy ireo, ny baiboly no nilaza fa izany ny fomba anaovan'izy ireo azy. Hitanareo ary tsy maintsy ho tahaka an'io ilay izy amin'izao andro izao. Manantena fa ilay kilasiko ambany azonareo ve zay tiako lazaina? Atsangano tananareo mba hitanareo ary aoka azo tsy maintsy mahazo nareo ry sakaiza. Ity ny fiainanareo, hitanareo ity ny fiainanareo. Eny, ny fanamarinany de hoe Andriamanitra no nanamarina nyity olona ity ho pahita iray. Ankehitriny ny teny anglisy ny mpaminany de midika fotsiny hoe mpitory teny. Hitanareo ny olona rehetra ny mpitory teny tsirairay de mpaminany, satria ny teny zavatra iray mialoha izy mitory ny teny eo ambanin'ny tsindrimandry dia antsoina hoe mpaminany. Fa ao amin'ny testamenta taloha de mihoatra noho izany izy ireo, pahita izy ireo. Hitanareo izy ireo de olona zay miteny zavatra zay iseho ary nitranga zany. Zany nanome azy ireo zo mba ho mpandika ny teny ho any zany andro zany, satria Andriamanitra no naka ny teniny zany andro zany ary nandika azy izy tenany tamin'ny alalan'ny olona io. Ary zany no antony nahatongavany teto an-tany, famantarana iray foana izy rehefa tonga eto an-tany ny mpaminany ray. Dinio fotsiny raha mandinika an'izany sika de jereo raha tsy tahaka an'izany ilay izy. Maniraka ny mpaminaniny foana izy rehefa mahita mpaminany ray miseho eo amin'ny setrinareo mitandremo Miandra anakiray ho toky sika ankehitriny, fantatrareo. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa hitanareo zany dia tsarovinareo fotsiny fa misy zavatra izay natao hitranga. Izany ny fanamarinany. Amin'izay fotoan'izay dia Andriamanitra no mandika ny teniny avy aminy sy avy amin'ny alalany. Nomery 10:16 no miteny an'izany. Ary tsarovy ny Baiboly manontolo dia nosoratan'ireo mpaminany. Nahoana? Tonga tamin'izy ireo ny tenin'ny tompo rehefa avy no hamarinina izy ireo. Ireo mpaminany tahakany Jasara sy ny sasany tamin'ireo izay nilavina ary ireo mpaminany maro izay tsy nanohy intsony mihitsy saingy manana fomba iray hanetsehana ny teniny Andriamanitra rehefa fahamarinana ilay izy. Tsy maintsy hitsara an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny zavatra ray Andriamanitra. Ireo olona katolika eto hoy izy ireo hoe hitsara azy izy hitsara an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana. Raha marina izany dia fiangonana inona ary? Raha hoy nareo hoe ny fiangonana katolika izy, ny romanina, grika sa inona? Hitanareo? Rava potipotika izy rehetra. Hitsarany izany amin'ny alalan'ny fiangonana batista izy. Amin'izay fotoan'izay dia anao ahoanany amin'ny fiangonana metodista? Hitanareo? Hitanareo? Tsy afaka anao an'izany izy be loatra ilay fifanjevona. Tsy fantatry ny olona hoe taiza no misy azy ireo fa izy no nilaza ho amin'ny Baiboly raha tianareo fantatra hoe amin'ny alalan'ny inona ny hitsaran'ny olona. Hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy ary izy no miteny. Ny Baiboly noho izany no hitsarany. Ilay teny vo marina. Izany ny fomba fitsaran'Andriamanitra dia ny Baiboly. Noho izany tsy mampaniana izay lazany fanekem-pinoana na anaram-piangonana mijanona tsara amin'ity Baiboly ity nareo satria Kristy izany. Masinda Jaona 1:1 no miteny an'izany amintsika. Mario ankehitriny nosoratan'ireo mpaminany ny Baiboly. Hitantsika fa izany dia milaza hoe ny olona fahiny noetsehan'ny fanahymasina no nanoratra ny Baiboly. Ao amin'ny Hebreo 1:0 hoy izy hoe Andriamanitra tamin'ny andro samihafa tamin'ny fanao samihafa dia niteny tamin'ireo ray tamin'ny alalan'ny mpaminany. Amin'izao andro faran'izao dia ny zanany Jesosy Kristy. Hitanareo satria izy ny fanehona ny tenin'ny mpaminany rehetra. Ary iza ny fahafenon'ny teny. Tao aminy ny teny. Ny teny rehetra. Izy no Emmanuel. Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Nidina tamin'ny endrika fanahymasin'Andriamanitra. Elatra roa tahaka voromailala iray nipetraka sy nandeha teo aminy nanao hoe ity zanako malalako izay ao aminy no sitrako hitoerana. Ankehitriny ny King James eto dia manao hoe ao aminy no sitrako hipetrahana. Inona ny fahasamihafana ataon'izany? Ao aminy no sitrako hipetrahana sa izay sitrako hitoerana? Hitanareo, ao aminy no sitrako hipetrahana. Io ilay izy Andriamanitra ao anatin'ny olona. Tonga miaraka ny lanitra sy ny tany, mikambanaAndriamanitra sy ny olona, ilay ora malaza indrindra hatramin'io fotoana io izay nisy teto tany na hany nisy. Mario, ilay famantaran'ny andry afo, ary avy eo dia niteny ny feo amin'ny famantarana. Hitanareo, ilay famantaran'ny andry, an'ilay feo, dia vonona ny teny teo. Ilay famantarana irery ihany nanao fa vonona ny teny ilay feo. Azonareo ve ilay hevitra? Ny famantarana no maneho fa vonona ny teny ny feon'Andriamanitra. Ary dia maneho famantarana iray Andriamanitra maha izy azy amin'ny andro farany. Nareo aza, jereo ny manodidina, jereo ny tsy fahamendrehan'ny olona amin'izao andro izao. Izany ny famantaran'Andriamanitra. Rehefa mahita ny olona lasa tahaka an'izany nareo dia jereo hoe mandeha makaiza izy ireo. Hoy izy hoe hiaratsy izy ireo. Izy ireo manao an'izany izy ireo. Hitanareo io famantarany tsy fahamendrehany io. Eny ary misy ny karazana famantarana rehetra, famantarana eny amin'ny lanitra ambony, fahitana mampatahotra, ireo zava-boribory manidina. Mijery azy ireny ny pentagona tsy mahafantatra hoe inona izy ireo. Karazana famantarana rehetra, ny ranomasina mierona, ireo onja, fotoan'ny fahavereza-kevitra, fahoriana eo amin'ny firenena, ireo zavatra rehetra ireo orory tany any amin'ny toerana samihafa, ny olona miazakazaka eto sy eroa, mitombo ny fahalalana, ireo zavatra hafa rehetra ireo izay nolazaina fikorontanana lehibe. Ahoana fa avoaka ny velan'ny fiangonana Kristy amin'ny andro farany? Ao amin'ny taonany Lodiki manana an'izany sika. Hitanareo, ireo zavatra rehetra ireo ny famantaran'Andriamanitra amin'ny teny. Ary avy eo dia inona ny tsy maintsy ampahafantatra an'izany? Maniraka olona anankiray eo amin'ny sehatr'Andriamanitra. Zavatra iray eo amin'ny sehatra mba anamarina an'izany ka handray ny soratra izay nitenenina ho an'ilay andro ary aneho azy amin'izay fotoan'izay dia izany ny famantarana an'ilay izy. Zany, hitanareo, zany no famantarana. Ilay andry afo, vatany voatonga eo ilay famantarana, dia zany izay ilay famantarana fa vonona ny teny ilay feo. Ary hitantsika amin'ny famantarana ny farany. Marina ve zany? Ny famantarana ny farany. Firminao izany manao vamenina. amin'izay fotoana izay dia vonona ny teny ilay feo, vonona ny teny ilay feo satria hitantsika ilay famantarana. Teo ilay andry hafo mba ilaza fa vonona ny teny ilay feo. Izao koa tsy maintsy famantarana ara-tsoratra ilay izy, tsy maintsy fanamarinana ara-tsoratra ny teny izay nampanantenaina ho an'io andro io, tanteraka toy ny ahoana trano ny lamin'andriamanitra. Ankehitriny enoy, ndaontsika hiverina eto vetivety fotsiny. Fisainana kely iray ao amin'ny testamenta taloha, talohan'ny nanoratana ny baiboly, nanana an'ireo oronana fotsiny sy ny sisa, tsy mbola tafapetraka ny araka izany tahaka ny boky nosoratana Isaia, ny boky nosoratana Ranona sy Ranona ireo mpaminany. Ankehitriny raha tonga niaraka tamin'ny zavatra ray ny olona izay nanofinofo ray na mpaminany ray izy, ny zavatra voalohany dia entin'izy ireo eo amin'ny tempoly izy, ho eo amin'ny orima tomimany. Ireo mpitory teny eto ary maro aminareo rahalahy eo dia mahafantatra hoe inona ilay orima tomimo. Zany dia aro tratra ny aroana nahantonaizy ireo teo amin'ny andro tao atempoly izany. Ary ankehitriny mario, rehefa nanomboka ny teny olona io ary ninoninona ny lazainy, raha tsy mariny izany dia nipetraka tsara io hazavana io. Tsinotsinony izany, fa izay ny lazainy raha mariny izany amin'izay fotoan'izay dia fivangongonin'ny hazavana tahaka ny havana iray no nanomboka nanjelatra, ary izany no antsoina hoe orima tomima. Ireo rahalahy dia mahafantatra an'izany. Azo antoka, izany no orima tomima. Inona izany? Ny famantarana. Tsy mampanina na toy ny ahoana ny fanenina, tsy maintsy omena miaraka amin'ny feo ny famantarana. Amen. Hitanareo, tonga ny famantarana ary aveo ny feo. Tsy maintsy izany izy, raha izany dia tsy fantatra le feo. Mariny izany. Tsy mampaninona zay ny lazain'le feo na marina toy ny ahoana ny fanenina raha tsy ilay orima tomima ny nanambara azy amin'izay fotoan'izay dia tsy marina le izy. Ary ny karazana famantarana rehetra izay miseho amin'izao andro izao, fantatry fa afaka manao zavatra izay tsy voasoratra ao amin'ny baiboly andriamanitra, fa hoa dia miaina amin'ny ora izay tokony hitandremantsika tsara isika. Ny orima tomima amin'izao andro izao dia ny baiboly n'andriamanitra. Izany manao an'izay natao hiseho amin'izao andro izao. Rehefa mieritreritra izy ireo hoe anorina rafi-pandaminana iray lehibe indrindra izay hiditra ao amin'ilay fiombona mbe ekiomenika izay, izany ny famantaran'ny firaisana. Hoa dia izany ny famantaran'ny antikristy. Izany marina tokoa ny lazain'ny baiboly. Azo antoka tsy famantarana ara-tsoratra izany izao fotsiny ihany any amin'ilay ilan'ny hafa, aoka ho fantatry ny mpino hoe maka izany lalana izany. Ny orima tomima dia ny tenin'andriamanitra, ary izay ny lazainy fa iseho amin'ny andro farany dia izany marina tokoa ny tsy maintsy anjelana. Fa famantarana diso izany. Hoy ny lehilahy iray hoe eny, za manana PhD, LLD, za efa natao zao sy zao, zany dokotera Ranona sy Ranona. Tsy famantarany baiboly izany. Fantatry mikasika an'izany, eny, izany lehibe an'izao sy izao, izany olo distrika, za dia veka, za dia tsy ahoako izay maizy ianareo. Famantarana tokana ihany no tedavintsika, ary izany dia ny tenin'andriamanitra vomarina. Rehefa izany no hoy ny tompo hoe izany no feo amin'ny famantarana, ny tenin'andriamanitra aloha. Rehefa ny teny ilay orima tomima dia hoy izy ireo hoe mariny izany. Rehefa nanjelatra ireo hazavana, teo ilay famantarana, dia marina le feo. Mario hoe ahoana no nanaovan'ny olona izany tsy misy fehtraikany amin'izao andro izao tamin'ny alalan'ireo fombafombany? Jesosy Kristy no nilaza tao amin'ny fanirahan'ny farany ho an'ny fiangonany ao amin'ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo taorian'ny fitsanganana. Hoy izy hoe mandeha aninareo makany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mihino sy atao batisa no vonjehina, izay tsy mino no elohina. Izao famantarana izao nanaraka an'ireo izay mino. Raha tsy mamiratra eo amin'ilay orima tomima ny fiainanareo izany, dia misy zavatra tsy mety ao. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Andreo ka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha andray mena rana izy ireo na hisotro zavatra mahafaty, dia tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo, dia ho sitrana izy ireo. Ary ny olona miaraka amin'ny fahaizany mamiratra eo amin'ny farany ambony indrindra dia mandahan'ilay zavatra. Ahoana no hafahazany anjelatra eo amin'ny orima tomiman'andriamanitra rehefa hoy izy hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino? Ny tenin'andriamanitra ao amin'ny manontolony dia marina. Noho izany dia tsy maintsy manjelatra miaraka amin'ilay famantarana ny orima tomima. Raha mandeha ilay famantarana, tsy ahoako izay ataony. Raha tsy mifanaraka izany, manao araka ity teny ity amin'izay fotoana izay, dia misy zavatra tsy mety eo. Tsy ahoako izay ataony, misy zavatra tsy mety eo. Tsy maintsy tonga eo amin'ny fahamarinana iray izany. sy ny teny tamintsika ve jesosy ao matitoko fahefatra amroapolo andiny fahefatra amroapolo hoe tena ifanakaiky reo fanaharoa reo amin'ny any farany hamitaka an'ilay tena voafidy zany raha azo atao ankehitriny anaovy ny satroky ny fisainanareo anaovy reo fiadian'andriamanitra reo eno manitry ny ray minitra fotsiny mario tsy maintsy manatona marina tokoa amin'ny fomba zay nolazainy fa anaovana azy sika ny fomba nylazain'andriamanitra anaovana azy mihitsy izany ny fomba tsy maintsy anaovantsika azy zay nylazainy jesosy fa hitranga dia izany no hitranga raha hoy izy hoe zao famantarana zao hoy izy ireo hoe ao an'ny apôstôly fotsiny zany zao tontolo rehetra zao ary amin'ny olombelona rehetra marina ve zany aiza nilazany hoe amin'ireo apôstôly fotsiny mandeha aninareo makany amin'izao tontolo rehetra zao ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zao famantarana zao no anaraka ary amin'izao tontolo rehetra zao ary amin'ny olombelona rehetra lehilahy ray no nanao hoe fahiny tany miezaka ny hodina amin'ilay zavatra izy tsy mpaminany ray zany mpaminany nanara-piangonany zany fa tsy mpaminanyny raha navy tamin'andriamanitra mety manome taratra anara-piangonany ray izy na fotikevitra iray sekolo ray etika ray fa miresaka mikasika an'andriamanitra sy ny teniny a orima tomima aratsoratra famantarana aratsoratra feo aratsoratra ao arin'ilay famantarana jona mpaminany de famantarana iray ny famantarany de rehefa nandoa izy ilay trozona no nandoa azy teo amin'ilay morona zany ny famantarana mpanompo sampy ireo olona ireo nanjony ho an'ny fivelomana ary nahita andriamanitra trozona tonga izy ireo io andriamanitra ny ranomasina io ary nitondra n'ilay mpaminany ka nandoa azy teo amin'ny morona mba hanome afatra ary nandeha teo amin'ny morona izy teo ilay famantarana ankehitriny ilay feo de hoe ny beba raha tsy zany de ho levona talohany namelezan'andriamanitra ny firenena io androvotra azy ho potipotika sy andetika azy any ambanin'ny ranomasina de naniraka mpamorany ray niaraka tamin'ny teniny izy nanome famantarana ray izy famantarana ivelan'ny voajanahary tsarovy io famantarana io de maharitra hatramin'izao andro zao nanondro an'izany jesosy hoy izy hoe tahaka ny jona mpaminany tao kibony trozona nandritry ny telo andro sy alina de tsy maintsy ho toy izany ko ny zanak'olona ny taranaka ratsy fanasy mpijangajanga no mitady famantarana ary ho azony izy ireo zany ny famantarany fitsanganana raha mba nisy ny natao anatin'ny taranaka ratsy fanasy mpijangajanga antsika de zao akehitriny zao zany fa jesosy nolaza fa hisy zany tahaka ny tamin'ny androny sodoma de ho toy zany ko amin'ny fiaviany ny zanak'olona noho izany ao anatin'ny taranaka ratsy fanahy ray sy mpijangajanga ray sika ary azo an'ilay famantaran'i kristy nitsangana izy ireo lay tsy miova omaly anio ary mandrakzay jesosy no nitenen' zany mariny zany nyvoaky jona mpaminany ray izy ny tompony naniraka azy miezaka miala tamin'izany izy tahaka ny mosesy tsy afaka miala amin'ilay olany nareo olona maro mitekapokapoka anareo amin'ny lamosina ka nao hoe midira ho amin'ny vondrinay midira ho amin'ny vondrinay tsy misy vondrina andriamanitra rery any no any anteranareo hitanareo avia ty aminay miala izy ary nandeha nanomboka tany tarsisy napetrak'andriamanitra tao anatin'ny trozona iray izy ary namerina azy de niditra tao izy ary zany ny famantarana ary ny feon'ilay famantarana de hoe mibeba ratsany de levona nanaraka an'ilay feo izy ireo satria nino an'ilay famantarana ka tsy levona izy ireo ary zany ny fomba tokana nisy satria nino an'ilay famantarana izy ireo ary nandre an'ilay feo zany ny fomba tokana hialan'ireo mamiram-piangonana amin'izao andro zao tsy hidirana ho amin'ny fitsarana dia rehefa mino an'ilay famantarana izy ireo ary miaino an'ilay feon'andriamanitra lay feo de hoe mibeba fa raha tsy zany de ho levona noa mpaminany talohany nandravan'andriamanitra n'izao tontolo zao talohan'ny safidrano noany mpaminany famantarana iray ny mpaminany inona atombotra ilay fitsarana nanorina ny famantarana ho azy ireo no ahy samy fiara iray izay namboarina nitory ny filazantsara ny teniny feon'andriamanitra de ravy zao tontolo zao jaona mpaminany ray tao arin'ny efajatotaona tsy nisy mpaminany lay fotoana lavy indrindra zay anynandehanan' israely tsy nisy mpaminany inona ny nataon'andriamanitra nahoana izy no navelany andeha efajatotaona tiany ilay mpaminany ho tenatena hiavaka amin'ny olona mba hahazon'izy ireo sy hitandremany an'izay nolazain'lehilehilahy efa naminany iny izy fa ho avy milaza izy ireo ao amin'ny malaika tokantena indro maniraka ny hirako eo anatrehako a anamboatra ny lalana ary efa tsy nanana mpaminany ray nandritry ny efa jato taona izy ireo dia indro tonga ilay mpaminany jaona teo amin'ny sehatra famantarana iray ny fisehoana, famantarana iray inona fa atolotra ny fiavian'ny Mesia, nisintona ny fifatohan'ny Israely izy. Fantatrareo nampanantenana ho tonga indray zany amin'ny andro farany, marina zany, manangona ny olona indray ary misintona ny fifatohan' izy ireo, mifony izy ireo hiverina amin'ireo ray tany amin'ny fiandohana. Raiso ireo fanekem-pinoana rehetra sy ny sisy eto ireo dia esory zany, ary miverena amin'izay nolazai ny baiboly hoe miverina amin'ny finoan'ireo ray. Manamarina Andriamanitra ny mampanantena fa anao mario akehitriny. Ny fisehony dia famantarana iray fa atolotra ny Mesia efajato taona. Ary nandray azy ve izy ireo? Tsy nino azy izy ireo, zany tokoa tsy nino izy ireo, tsy nanao ninoninona tamin'izany izy ireo, satria nifanohitra ny toroteniny. Tsy nino an'izay nolazainy izy ireo, kanefa dia famantarana iray izy, satria nahafantatra ny olona fa mpaminany ray izy. Fantatra izy ireo fa nisy zavatra iray izay natao hitranga. Hitanareo isan'andro alohan'ny fitrangana iray ankehitriny dia nialantsika ny pejoroana telo eto mitrarotsilasy zay androm-paminany samihafa, mba aneo aminareo fotsiny, mba azahoanareo alohan'ny hitrangany zavatra iray dia tonga miaraka amin'ny mpaminany ray Andriamanitra mba hanamarina ny teniny. Ary famantarana iray io fahatongava amin'ny mpaminany ray io. Ankehitriny i Jaona ny famantarana, satria izy ny mpaminany, antomotra ny Mesia. Ankehitriny dia hitantsika Jaona ilay famantarany an'ny fiavian'i Jesosy. Fantatsika fa rehefa miteny Andriamanitra ka milaza an'ireo zavatra ireo dia tsy maintsy mitrangy zany. Mino zany ve ianareo? Ankehitriny ny famantaran'ny fanomanana Jaona zany, tsy maintsy famantaran'ny fanomanana izy. Mino ve ianareo fa izy ny famantaran'ny fanomanana? Eny, noho izany raha tonga izy tamin'izany tao amin'ny famantaran'ny fanomanana, dia tonga indray izy ao amin'ny famantaran'ny fanomanana. Mario ny hafany dia ary natiorany dia mitovy marina tokoa amin'ilay fanazany anysorana azy, tahaka any Elia izy. Jesosy no nolazan'izany. Nahoana ireo mpanoran-dalàna no milaza fa tsy maintsy tonga aloha Elias? Hoy izy hoe efa tonga izy fa nareo nanao taminy an'izay voasoratra. Hitanareo, dia toy izany koa ny tsy maintsy ampijaliana ny zanak'olona eo an-tanan'izy ireo, satria tsy maintsy tanteraka ny soratra rehetra. Dinio Jaona, jereo izay nataony Jaona, lehilahy miavaka iray Jaona, tsy tonga avy taiza na taiza. Dia toy izany koa Elia, mpitiana efitra izy roa ireo. Ary tsarovy izy roa ireo dia namely mafy an'ireo vehivavy miloko tare, vehivavy tsy mendrika, ary nitovy ny natioran'izy ireo. Tahaka ny Elia marina tokoa dia toy izany koa i Jaona, ary saiky nandray ny lalana izay nalainy anankiray izy roa niaraka tamin'ilay ray hafa. Fa i Jaona no ilay anankiray izay nanambara sy nampiditra ny Mesia. Mario nampiditra ny Mesia izy, nananatra an'ireo vehivavy tsy mendrika. Jereo amin'izao andro izao izay antsointsika hoe mpaminany ny fiangonana amin'izao andro izao, nefa ve dia miantso ny tenany an'Andriamanitra? Ny sasany amin'ireo aba mpaminany moderna miaraka amin'ny tarehikely miloko volofoy Jezebela manao sorta no mitarika azy ireo, na aiza na aiza tiany izy ireo ale, avy eo ve dia miantso ny tenany hoe ho dokotera sy ny sisa an'ny baiboly? Ahoana no ampiteny izany? Ahaby izy ireo. Eny, ny fotom-pampianaran'ireo fanekem-pinoany matahotra ny ala amin'izany, matahotra sao voaroka avy eo amin'ny anaram-piangonana izy ireo na zavatra tahaka an'izany. Mamelahy hiteny aminareo, saika amin'izany fotoana izany foana no hananganan'Andriamanitra zavatra raha eo amin'ny sehatra mba hanameloko an'izany. Nataony izany tamin'ny androny Aba, nataony izany tamin'ny androny Jaona, nampanantena izy fa hanao an'izany ray amin'ny andro farany, ary ataony izany. Fotoana tahaka an'izany nampanantenana antsika ny amin'io fotoana izay ahitantsika Malakia toko fahefatra io tanteraka, izay nilazany azy marina tokoa. Famantarana iray an'ny fiavian'ny fitsarana, afo mandoro izay andravany tsy finoana rehetra, ka ny marina no anitsaka ny lavenin'ny ratsy fanahy. Nampanantenainy izany, na aminaniny izany, izany no hoy ny Tompo hoe tsy maintsy isy izany. Inona no ataon'ny feoany rehefa miditra tsehatra io lehilahy io? Anambarany tenina mpanantenan'i Jesosy Kristy izany. Izany marina tokoa ny zavatra tokana mety isy, satria ny baiboly no milaza ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Marina. Milaza koa izy ao amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelopolo hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa ho voambara ny zanak'olona. Na aminaniana ho voambara ny zanak'olona, Aro karazana fanambarana iny zany? Ho fanambarana ny fahaveloma zany rehefa avy nombohana nandritra ny 700 sy arivo taona dia nitsangana tamin'ny maty ary velona miaraka amintsika. Ho voambary izy satria ireo zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tao Sodoma marina tokoa ny tsy maintsy miverina indray. Afaka mandika an'izany amin'ny fomba rehetra izay irinareo nareo fa io lay izy zava-misy mihitsy zany. Zany no mandika ny tenany, tsy mila fandikana iray ny teny rehefa izy tena no manao an'izany. Manambarany Kristy ao amin'ny teny fikasany lay taona, zany marina tokoa no hiditra an-tsehatra. Paoly nanana famantarana iray izy, ndao tsika andinika azy. Mindra anareo fa mpaminany iray Paoly? Zany tokoa izy. Ankehitriny Mario, niditra an-tsehatra Paoly ary nahita famantarana iray. Karazana famantarana inona no hitany? Andry afo iray teny amin'ny lalana kany Damaskosy, izay Jiosy iray. Efa maty Jesosy, nombohana, nitsangana, niakatra ho any an-danitra ary teny amin'ny lalana kany Damaskosy Paoly rehefa namely azy ny hazavana lehibe iray. Ary niantsoantso izy hoe, Tompo, iza moa ianao? Hoy izy hoe, zany Jesosy. Ary nilazana izy fa izy dia nantsoina mba ho vazy voafidy iray. Vazy voafidy iray. Ankehitriny Mario, inona ny nananany Paoly ka tsy nananany sisa tamin'izy ireo? Nananany abetsahany fanambarana ny tenin'Andriamanitra izy satria I Paoly no nahafantatra fa Jesosy ny testamenta vaovao ny Jehovah ny taloha. Aleloia! Afaka miteny zavatra ray aho eto. Izy no nanana ny fanambarana an'izany. Izy no nanoratra an'izany ary nanambara an'izany satria Andriamanitra no namela an'izany ho ampiana ao amin'ny Baiboly. Ary ny teny dia tonga amin'ny alalan'ny Baiboly irery any, amin'ny alalan'ny mpaminany. Ary noho izany Andriamanitra no nanambara tamin'ny Paoly dia izy no nanoratra an'ireo taratasy voatsindrimandry ary nametraka azy ireto tao amin'ny Baiboly n'Andriamanitra. Oadray, nanambara fa izy ny Kristy ny testamenta taloha satria nifanena taminy izy. Tsy afaka nahazo mihitsy izy hoe ahoany ho andry afo. Io ilay anankiray izay nitarika ny olony nivoaka ny Egipta. Io ilay anankiray izay niaraka tamin'ireo Hebreo nandritry ny taona rehetra. Ary io izy eo nahita azy izy. Hoy izy hoe, Tompo, ino ty ilanao aty? Hoy izy hoe, zany Jesosy. Hitany fa io anankiray izay nitarika ny olony io, izay fantany hatramin'izay, izay niona tamin'ny Mosesy, ilay zao izay izy. Manatrika foana tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia voaseho tao amin'ny nofo. Zany ny fanambarana nataony ambonin'ny sisa rehetra tamin'izy ireo zany. Izy dia ary nataony tena lehibe zany any ka mba tsy hahatonga azy hisandratra ambonin'ilay abetsahan'ny fanambarana izay nomena azy. Oadray, inona no ataony? Ny fanambarany tamin'izany no faminaniana ho an'izao andro izany ny feo izay mivoaka voasoratra ho amin'ny Baiboly mba ho voamarina indray amin'izao andro izao. Aleloia! Izany ny feo voamarina indray izay nosoratany satria mpaminanin'Andriamanitra izy nanambara ny teny zavatra iray ilay famantarana. Ary mamariky sika ankehitriny fa Jesosy rehefa niditra an-tsehatra izy Mario dia izy no teny namonaniana. Nanana asam-panompoana iray ho tanterahana izy. Mino izany ve nareo? Azo antoka, nanana asam-panompoana iray izy. Mario mba ho tanterahana izay nosoratana any aminy. Nilaza an'izany araka noho nolazaiko mahaleriva tamin'ny Kleopas izy ireo hoe, o ry adala sy votsafomba, ino ny tenin'Andriamanitra? Tsy fantanareo hoe fa tsy maintsy niaritra n'ireo zavatra ireo Kristy? Tsy niteny ve ny mpaminany rehetra fa tokony hanao an'izany izy ary avy eo dia hiditra ho amin'ny voninahiny? Tsy maintsy manatanteraka ny zavatra rehetra izay nahatongavany izy, tonga mba hanasitrany izy, mba hahatonga an'izany ho tanteraka, nanao an'ity izy mba hahatonga an'izany tanteraka. Ny zavatra rehetra izay nataony dia tsy maintsy fanatanterana satria tsy maintsy ho lay feoan'io soratra io izy. Fa talohany nanaovany an'izany dia niseho niaraka tamin'ny asam-panompon'ny fanasitranana iray izy, nanasitrana ny marary. Tena hitan'ilay famantarana ny olona rehetra. Azo antoka fa niny ny fanasitrana izy ireo saingy ilay feo no nanovany izany. Ndray ihany rehefa hoy izy hoe zasy ny ray dia ray ihany. Izany izany dia sarotra loatra ho azy ireo. Manao ny tenanao ho Andriamanitra ianao nefa olona ray. Rehefa ny famantarana nino an'izany izy ireo. Saingy rehefa eniny izy ireo ny feo ray tao ambadika izany, asam-panompoana iray izay nanaraka ny famantarana dia tsy azon'izy ireo izany. Tamin'izay no nipetraka ny olana. Tsarovy, mifidy 200 izy. Hoy izy hoe izy no nifidy azy ireo taloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Hoy izy hoe nifidy 200 ka ny anankiray amin'izy ireo dia devoly. Paoly no tsy maintsy naka ny toerana io mba ho anankiray voafidy. Ary mario fa rehefa nanao an'izany izy indray andro dia nanompoka nyresaka tamin'ny olona izy aroa izy hoe raha tsy mihinana nofony zanak'olonareo sy misotro ny rano dia tsy misy fiainana. Inona no lazain'ireo dokotera mitrasika an'izany? Ankehitriny tsy nanazava an'izany mihitsy izy, tsy niteny mihitsy izy ny tonga ho an'ny maro fotsiny izy ireo izay fantany mialoha no nahatongavany. Izy hoy izy hoe tsy misy olona afaka manatona raha tsy ny raiko no nitarika azy, ary zay rehetra nomeny ray ahy dia izy ireo no ahazo an'izany. Anatony izy ireo, hitanareo, hitanareo, anatony izy ireo, ahazo an'izany izy ireo, ilay anankiray izay nomeny ray ahy, ireo izay ao amin'ny bokyny fiainana ny anarany. Tonga nahavitra azy ireo izy. Ankehitriny mahamarika sika fa tao amin'io ora lehibe io dia hoy izy hoe raha tsy mihinana ny nofony zanak'olonareo misotro ny rany. Azonareo eritreretina ve hoe inona no neverin'ny olona? Very ve ny sainy lehilahy io? Tia nivadika ompihinan'olona ve sika rehetra? Ary angamba ankehitriny andeha anohany izy ka hamonony tena dia isika ny natao hihinana ny nofony sy sotro ny rany? Hitanareo tsy azon'izy ireo mihitsy izany. Niteny tamin'ny Nikodemosy izy nanao hoe raha milaza aminao zavatra ety an-tany any efa tsy azonao zany, ahoana no azahoanao ny zavatra ny lanitra raha miteny aminao a? Hitanareo noho izany hitantsika fa tsy azon'izy ireo zany. Noho izany dia niena trano ilay fiangonana. Noho izany dia hoy izy hoe indray rehefa mahita ny zanak'olona miakatra any amin'izay niaviany ianareo tamin'izay fotoana izay ireo mpitory teny fitokoa le fikambanana manontolo dia nanao hoe inona ny manjohan'ity lehilahy ity? Ny zanak'olona miakatra. Ary indro sika mihinana miaraka aminy, matory miaraka aminy, manjony miaraka aminy, tany an-tendrombohitra niaraka taminy, nahandro tany an'efitra niaraka taminy, teo amoron'ny renirano niaraka taminy, ary avy eo dia niakatra. Nahita n'ilay fandrin-jaza izay nandrotsorotsiana azy, niresaka tamin'ny reniny, nafantatra an'i Josefa izy no natao horainy, fantatsika ireo zavatra rehetraireo. Ary avy eo dia hoy izy hoe ny zanak'olona dia hiakatra ho any an-danitra amin'izay niaviany, ahoana no ampiatenyizany? Hitanareo, saingy izy ny teny. Diso tamin'ny fahitana izy ireo fa izy ny teny. Tahaka ny notononiko indray andro anankiray amin'ireo soratra miavaka indrindra hoe rehefa Jesosy tamin'ny faharoambin'ny folo taona rehefa navelan'izy ireo tany amin'ilay fetin'ny Pantekosta izy, nandeha telo andro ary tsy afaka nahita azy, miverina izy ireo. Etitra mihitsy ny nanambarany Maria hoe ny fanahy masina ny nanaloka azy ka nitondra n'io zazy io. Fa rehefa hitany tao a-tempolo izy niady hevitra tamin'ireo mpahay lalàna dia inona ny lazainy? Hoy izy hoe zasy ny rainao dia nitady anao an-dranomaso. Inona ny nataony? Nanameloko an'ilay fanambarany manokana izy, niantso an'i Josefa ho rainy. Ankehitriny raha izy ny renin'Andriamanitra dia ahoanany amin'izany? Hitanareo, dinio manitsy foana ny teny ty zazalahy kely roambin'ny folo taona ity, tsy tany ampianarana indray andro mihitsy raha ny fahafantarantsika azy, ankizy ray fotsiny. Tsy fantany mihitsy fa miteny an'izany izy angamba. Fa dinio izay nolazainy hoe tsy fantatrao ve fa tsy maintsy manao ny asa ndraiko a? Ary izy miteny amin'izao andro izao, izy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy fantatrao ve zany raha nanao ny asan'ny Josefa izy dia ho nanao ny asan'ny mpandrafitra izy? Saingy nanao ny any ray izy, ny asan'ny ray an-danitra, teo izy nandravandravan'ireo rafim-pandaminana izay nananan'izy ireo tany sy nyrehetra izay nysalasalany amin'izany no ravany ho potipotika izany. Ary gagy izy ireo zazalahy kely tahaka an'io nafantatra an'izany. Andriamanitra nyteny tamin'ny alalany izany satria izy miteny ho an'io andro io. Maria hoe tanteraka toy ny ahoana ilay izy, Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ny fanambarana hitantsika dia tsy miova izy dia nanomboka tamin'ny fanasitranana. Ary rehefa nanao izy dia tsara ny zavatra rehetra. Saingy tamin'izay rehefa nanompoka izy izany lay feo, nanompoka ny teny hoe raha tsy mihinana ny nofony zanak'olonareo. Eny izy ireo ilay fiangonana dia lasa io lehilahy io tsy te andre azy tsony izahay, very ny sain'io lehilahy io. Adinin'izy ireo izay rehetra efa nataony ilay fanehoana sy namaky ny baiboly izy ireo mba hahitan'ilay ora izay niainan'izy ireo. Azo antoka fa olona hafahafa izy. Andriamanitra ny nanao an'ilay izy tahaka an'izany. Milaza zavatra hafahafa izy ireo. Nahoana ny tsy afaka, nahoana mika ihany tsy afaka ny fanaraka tamin'ny sisa tamin'ireo mpaminany israelita tany teo anatrehan'ny Josafata sy izy ireo? Hitanareo, nahoana ny tsy afaka? Nanana ny teniny tompo izy, tsy maintsy ny teny izy. Hoy izy hoe izay ny lazain'Andriamanitra ihany no lazaiko. Ary nanana fahefanara-tsoratra izy ireo anehoana fa marina izy ireo saingy tsy ny soratra rehetra. Hoy Jesosy hoe voasoratra hoe koa. Hitanareo, tsy nahazo izy ireo. Ankehitriny dinio raha mamara sika ankehitriny, isika de tara. Eny, mialatsiana fa lasa lava loatra ary andeha angana mihitsy ankehitriny ho an'ilay laharambavaka. Tena vitsy ambonin'ny fotsiny izay tiako lazaina eto. Mario tonga ny mpaminany, ary rehefa tonga izy de maneho famantarana iray izy, ary avy eo de misy feo ray ao anatiny io famantarana io izay miteny. feo raisa inteni, feo aratsurata iraisa itsimainchi arakan baipuli. Mane taratanteni wani uriu taka zanfona la isi, aku taka zanfona la isi sati tafaka miuva antemanti. Aketini mariu ni asapanpunzi, Jesus fuluwe. Oh, izy rehetra ny olona rehetra dia nilazo ao amin'ny fiangonana. Oh, adray, lehilahy malaza iray izy. Azo antoka niditra tao amin'ireo sinagoga rehetra izy, namaky an'ireo oronana ary mipetraka. Ny olona rehetra raby tanora. Fa indray andro nanompoka nyresaka tamin'izy ireo tamin'ny fomba hafa iray izy. Nanompoka ny teny ilay feo amin'ny famantarana ary rehefa nanompoka ny teny ilay feo amin'ny famantarana dia tsy nisy olona nilazy. Ny anankiray tamin'izy ireo nanao hoe adalo lehilahy io. Pinan'olona izy, miezaka ny anao antsika rehetra ho mpinan'olona. Hitanareo, tsy nanazavan'izany mihitsy izy namela azy ireo andeha. Tonga ny manaraka, hitantsika fa ireo fitopolo, le fikambana mpitoroteny izay nanana miaraka taminy, rehefa tonga izy ireo. Eny, ahoana no ahafahan'ity lehilahy ity miakatra? Ahoana, izy izy, nahoana, indro izy fa manao ny tenany hitovy amin'Andriamanitra? Tena sarotra izany, dia niala taminy izy ireo. Tamin'izay fotoan'izay dia nitodika tamin'ireo mpianatra izy ka hoy izy hoe, nareo ve mba te andeha ihany koa? Hitanareo, tsy afaka nandeha izy ireo. Efa nahita zavatra izy ireo, nahafantatra ny soratra izy ireo ary fantany fa zany ilay izy. Tsy afaka nanazava an'izay nolazaina izy ireo, kanefa nino an'izany izy ireo na ahoana na ahoana. Tsy nametraka fanontaniana mihitsy izy ireo, tsy nanelingelina azy ireo mihitsy izany. Nino izy ireo satria izany ny fanamarinana ny soratra. Mino an'izany ve ianareo? Hoy Petera hoe, Tompo, ho aiza moa izahay? Ianao irery no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Hitan'izy ireo izany. Fantatra izy ireo fa izy, izay na izy azy, ary izany no nasaina nataony. Tsy mampaninona, tsy afaka nanazava an'izany izahay. Hitanareo, efa voatendro amin'ny fiainana izy ireo taloha fanorenana izao tontolo izao. Rehefa mamely an'izany ilay hazavana dia fantatra izy ireo izany. Tsy nisy ninoninona nanala azy ireo tamin'izany. Tsy mampaninona. Toy ny hoe namefy azy ireo fariseo tamin'nyilany iray sy ilay ilay hafa. Tsy nanelingelina an'ireo mpianatra izany. Nandroso avy hatrany izy ireo nahoana nahoana satria nino an'izany izy ireo. Niteny ny feony tamin'izay fotoana izay. Ankehitriny afaka hiteny izao a. Hiteny ny feony ray androany. Ho tonga ny famantarana iray. Ariana no ataon'izany ilay famantarana lodikanina dia tsy maintsy hitovy tahaka azy tamin'izany fotoana izany. Isy feo iray hiteny amintsika amin'ny andro farany. Tsarovy, famantarany lodiky Jesosy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ary dia navoaka tany velan'ny fiangonana izy teo. Ao amin'ny taona ny lodiky hitantsika dia navoaka indray izy any velany. Jereo ilay feo. Raha misy olona hiara hiasa, raha misy olona mela hiditra dia ho avy ary hihinana miaraka amin'izy ireo. Ary izy ireo hiaraka amiko. Hiditra ary izaho ao amin'izy ireo. Mijoro any velan'ilay laharany taona ny fiangonana. Mandondona, miezaka ny hiditra. Raha misy olona amony varavarana ka hiara hiasa amiko kely fotsiny dia hiditra ary hisakafo miaraka amin'izy ireo. Ampahafantatra ny tenako amin'izy ireo a. Raha afaka miditra fotsiny a tahaka ny nataoko tao amin'ilay lalana nankany Emosy tamin'ilay arivo tany Emosy. Raha afaka miditra fotsiny a dia ampahafantatra ny tenako amin'izy ireo a. Ankehitriny ny baiboly no nilaza fa ho tahaka an'izany ilay izy dia tahaka an'izany ilay izy. Kristy hisakafo hanambara ny tenako amin'izy ireo. Hanambara fa izany tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ho voambara ny zanak'olona amin'izany fotoana izany rehefa lasa Sodoma sy tahaka an'izany mahafiangonana rehetra sy ny sisa hafa. Ho any velany a saingy andondona miezaka ny hiditra. Ankehitriny indray, raha afaka minonareo an'ilay fanehoana marina an'izao ora izay iainantsika izao. Tsy hanana fotoana andinihana an'izany a. Fa raha afaka mahazo an'izany nareo dia afaka mahita kehitriny an'ilay fanehoana marina hoe maneho famantarana iray Andriamanitra ary manana feo aratsoratra iray ilay famantarana. Azonareo ve? Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, teny iray avy aminao fotsiny ankehitriny an'ny fanamarinana fa marina izany. Ankehitriny ray an-danitra, fantatray hoe inona ny fiafaranay raha ho hita fa fahavolombelona santokany aminao izahay. Ho aiza moa Tompo? Inona no hitranga amiko? Ho aiza ny fiafarako raha ho hita fa vavolombelona santoka na nanorina trano teo ambodiny vodivary na fasika amiletsy? Andriamanitro, ampio izahay ho tena mpino raha tsy maintsy hijoro rery izahay. Hijoro eo amin'ny teny. Hitanay ny famantaranao Tompo. Hitanay fa misy zavatra natao hitranga. Fantatray fa eto ilay andro farany. Fantatray fa izany nampanantenanao anay. Engany izay tsy ho diso amin'ny fahitanan'izany. Avy tompo Jesosy, ianao tsy miova, ianao Jesosy zao arivo izao. Rehefa afaka mahazo olona iray hanasanao hiditra ianao mba hahafahanao hiditra amin'izay fotoana izay dia ampahafantatra ny tenanao amin'izy ireo ianao. Ekeo izany, mivavaka zao arivo izao amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tarakely fotsiny ary sakaisy hoany izany aho eo amin'ny folona dimy amby folo minitra eo no hanantsika. Iantso anankiray aho laharam-bavaka tsy namarika ny famantaranandroko mihitsy aho. Manana famantaranandro iray izay azoko tany Suisy aho izay nomena ahy. Nofahanako ilay izy ary manaitra saingy ilay fanairana dia tsy manana azy eto amiko aho amin'izao fotoana izao. Adiniko nitondra azy. Ankehitriny nampikorotana ilay izy matetika. Niresaka ela loatra mamela anitsy an'ilay izy angamba Rampitsoariva. Ireo karatra fangatam-bavaka inona ilay izy? Inona ilay numero? Karatra fangatam-bavaka inona nomeny? Iray hatramin'nyzato. Nanompoka tay izany natsotsika tamin'ny fotoana farany. Misy olona matsiary ve? Iray nanompoka tamin'nyray. Avy eo dia hatramin'ny dimampolo sa dimy amby roapolo sa tanyhoany dimampolo tamin'izany? Nda ho asika hiantso manomboka amin'ny dimy amby fitopolo zao arivo izao. Miantso nanomboka tamin'ny ray sika dimy amby roapolo ary dimampolo. Akaikiny dia ndaontsika hiantso manomboka amin'ny dimy amby fitopolo. Dimy amby fitopolo. Iza manana an'ilay karatra fangatam-bavaka? Atsangano tananareo. Karatra fangatam-bavaka dimy amby fitopolo. Atsangano tananareo. Jereo amin'ny karatra reo. Tianareo lazaina ve dia hoe tsy ato izy? Noho izany dia hanomboka anoany sika. Mialatsiny a. Miary. Dimy amby fitopolo ramatoa. Eny ary. Avy eto ramatoa. Eto mihitsy. Dimy amby fitopolo, enina amby fitopolo, fito amby fitopolo, valo amby fitopolo, sivy amby fitopolo, valopolo. Aoka hitsangan'ireo dimy ireo. Ray, roa, telo, efatra, tsy ampy olona ray sika. Ray, roa, telo, efatra, indro ny dimy. Eny ary. Eny ary. Valopolo ka hatramin'ny dimy amby valopolo mitsangana amin'ny valopolo ka hatramin'ny dimy amby valopolo. Ankehitriny tsaroviny tsirairay avy aminareo miaraka amin'ireo karatra ireo dia hantsoina. Aza matahotra mihitsy ataontsika izany. Valopolo ka hatramin'ny dimy amby valopolo. Eny ary. Dimy amby valopolo ka hatramin'ny sivifolo. Roa, telo, efatra, dimy. Dimy amby valopolo ka hatramin'ny sivifolo. Dimy amby valopolo, enina amby valopolo, fito amby valopolo, valo amby valopolo, sivy amby valopolo, sivifolo. Sivifolo ka hatramin'ny zato amin'ny aoka hitsangana izy ireo. Tongava eto amin'ity ilany ity. Raha laroy ampio anisan'izy ireo. Jereo raha eo izy ireo. Ray minitra fotsiny raha izany. Ankehitriny jereo tsy manana karatra fangatam-bavaka ny sasany aminareo eto, kanefa marary nareo. Mila ny herin'ny fanasitranan'Andriamanitra nareo, ny fitahin'ny fanasitranan'Andriamanitra. Raha izany ilay izy dia hatsangano ny tananareo manaova hoe fantatro fa afaka manasitrana Andriamanitra. Eny ary raha sitrakao midina eo raha laroy ary ampio angana mihitsy izy raha sitrakao satria efa tara loatra sika. Midina dia ampio izy ireo raha sitrakao angana mihitsy. Tia no lazaina amin'ny teny espaniola le izy. No lazaina zany. Hitanareo indro tonga ny anankiray ankehitriny izay tsy mety tonga. Hitanareo gaga nareo hoe ahoana le izy any ampitan-dranomasina? Angamba tahaka an'ilay indre mandeha tany Afrika. Nanana mpandika teny dimy amby folo antsangana tany teo anatrehan'ny olona teo amin'ny roa hetsy teo. Ary hoy aho hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra de nandeha tamin'ity larany ity zany ary nandeha tamin'itsy larany itsy nakany amin'ny foko tsiraray. Amin'izay fotoana izay dia niverinareo ary tsy maintsy mieritreritra an'izay nylazainareo ary samy hafa fotsiny. Ohatra e fa efa nahita teratany tena izy telo alina nameny fony ho an'i Jesosy Kristy namotika an'ireo sampony tamin'ny tany tahaka ny rivotra namovoka. Eny ary. Eny ary. Misy olona tsy ampy feo na zavatra hafa ray? Manao an'ilay izy ho azo antoka. Tsara izany rahalahy. Ono a, ianao ve efa mba fantatrao ve rahalahy Espinoza? Tsy eto izy. Misy olona mahafantatra rahalahy Espinoza ve? Lay pi izy manankiray niaraka tamiko tany Mexico City tany rehefa nitsangana tamin'ny maty ilay zazakely tamin'izany fotoana izany. Za dia mieritreritra fotsiny fa izy kely ray efa nandreny tantara izany nareo mazava ho azy tao amin'ny businessmen's voice izany sy ny sisy eto. Za fotsiny dia te andeha ho an'ndray andray andro any. Dray olona manetry tena ary tena mino izy ireo. Izy ireo dia hitanareo mampanantena zavatra ray foana ny fiangonana any. Tsy vitan'izy ireo mihitsy ilay izy fa atao amin'ny teny fikasanany baiboly. Eo amin'izany sika izao ho antsika izany. Sika dia mahita an'izany ary izany no manao an'ilay izy ho tena misy. Eny ary. Ankehitriny aoka ny tsirairay avy aminareo hanome an'ny fifatohanareo manokana mandritry ny folo minitra farafahakeliny. Miantso be loatra angamba. tsfata tu za de metana no fatson eny ary somary naodiny kely izy ireo eo eny ary avelo fitsiny izy ireo andeha ho anatiny lalarana ridili tena tahaka azy ireo tahaka an'izao ary ndao fotsiny sika anomboka n'ilay laharambavaka mekara omerisezy izy ireo mba hahafahany izy ireo mipetraka eto rahalaroa na zavatra iray misy efitra ao amin'ilay lalatsara tiako ny ahitandreo olona andinika hitanareo misy zavatra anankiray zay tsy azonareo atao tsy mahazo manana fanakorotanana iray nareo sarokenatra ny fanahymasina firy mahafantatra an'izany hitanareo tsy maintsy makatonareo mandritra ilay fotoana firy ny tao amin'ilay fivoriana ka nahitan'ireo zavatra nandeha avy teo amin'ny anankiray nakeo amin'ilay rayray hafa azo antoka nahitinareo nahita azy ireo very ny sainy ary lasa dala nanidina nanerana sy nanerana n'ilay trano be ireo seza ary voaroko ireo devoly nalemy ny sasany tamin'izy ireo ary tsy maintsy nentina nivoaka n'ilay trano be mbola nalemy fona ihany ko ny sasany tamin'izy ireo dia maty teo ny eo teo amin'izay nitsanganan'izy ireo mihitsy ary maty ny injera teo anatrehantsika mihitsy hitanareo tsy milalao fiangonany sika ny fanahy masiny zany tsy maintsy mino ianareo nitsangana ny lehilahy ray ndray mandeha niezaka ny ampiasan'ny herin'ny maso tamiko tany kanada tany iza le any ampitan'ny detroit iza le tananany tsia any ampitan'ny detroit winso ia tonga teo izy mikaramain'izy ireo mba ampiasa herin'ny maso tamin'ireo olona ho an'ny tafika fantatrareo nanao azy ireo ivovo tahaky ny elika sy ny sisa tahaka an'izany ary nipetraka teo zazalahy io nitohina hatsapa fanahafahafa ray a ary vo mariko ilay izy dia nilaza ny fanahymasina mba hiantso azy nanao hoe ry zanaky ny devoly nahoany izy no nametraka an'izany tao am-ponao mba ho tonga eto satria nanao an'izany ianao dia hitondra anao hivoaka veto izy ireo mbola malemy foana izy zany dia teo amin'ny roambe folo taona lasa teo zao nentin'izy ireo nivoaka izy a mbola andriamanitra foana andriamanitra marina lay zavatra hitanareo tsy miova mihitsy izy raha mety mihiny fotsiny sika ny tsy maintsy ataontsika fotsiny de ny manana finoana ankehitriny jereo aty ary mino ankehitriny raha sitraky ny fanahymasina zao arivo zao tsy fantatro raha anao izy fa raha ho avy izy ankehitriny de karazana famantaraninona ny tedavintsika androany ny fitsanganany kristy lay pirofo fa very leo anivontsika jesosy marina ve zany mahatsiary ve ny olona rehetra tsy ny baiboly ve ankehitriny manana ny famantarany sodoma ve sika eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro zao marina ve zany manana ny famantarany noa eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro zao marina ve zany manana an'ireo zavatra hafa rehetra ireo ve ankehitriny inona no lazainy fa iseho amin'izany fotoana izany ho voambara ny zanak'olona amin'izany andro izany marina ve zany inona ny hoe de voambara dia nampahafantarina ny zavatra rehetra izay nampahafantarina dia voambara ho ampahafantarina ny zanak'olona amin'izany andro izany eny raha izy ny tsy miova homaly an'io ary mandrakizay dia tsy hanao an'ilay zavatra mitovy izy mba hampahafantatra ny tenany firominao izany eny ary ankehitriny vitanareo ve ny maitsy tsara amin'ny laharana ve ny olona rehetra eo ankehitriny sakaiza tsy fantatro raha ho vitantsika izy rehetra eo tiako andinika tsara mihitsy nareo rehetra ary eo ka naja mivavaha mino ankehitriny azafady hitanareo indrindra raha misy zavatra mitranga ka miala veto amiko aoka ny tsirairay tsy hitsambikina ka andeha ho hitanareo ia teo amin'ny roa volana lasa teo zao tao amin'ny fiangonako ndray alady maraina dia nisy zavatra iray nanao zavatra iray satana mba hisitona ny fifatohan'ny olona nisy lehilahy anglisy ray tany tamin'ny anarana hoe way izy dia mipetraka ho akaikiny raha mila ny adresinareo raha tsy izany dia afaka mampanoratra anareo izay izy no mandefa ny oronam-peo an'ireo fivoriana avy any ampitandranomasina ary tsy nanaiky an'izay ny lazaiko ilay lehilahy tao am-pony dia nijery a hitako ilay fanahymatsiravina teo ambonina nanana azy tao amin'ny fiainana manokana ny resaka taminy hoy aho hoe andriamato hoe manana retim-po ianao tsy nanaiky an'izany akory azy izy hoy aho hoe nahoana no nanatonay ianao raha izany noho izany teo amin'nyray volana taoriana izany dia nandeha nankany amin'ny dokotera izy ary nilaza tamin'ilay dokotera fa manana fo ray tena ratsy izy noho izany dia tonga tao amin'ny fivoriana izy tamin'ny maraina io ary nisy zavatra ray voalaza lehilahy anglisy tena mora tezitra fantatrareo tsy nanaiky an'izany izy nivady ny vehivavy norvezanna mahafinaritra ray mpampivelona iray ary nipetraka niaraka taminy teo fa nyteny zavatra ray aho dia tsy nanaiky an'izany avetrany izy fantatrareo ary rehefa tsy nanaiky izy nitsangana tamin'ny tongotra izy dia nihiry izy ireo ary rehefa nanao izy nandeha nankany oriana ny lohany nivadika avy atrano mihitsy ireo masony nivadika ho tena mena mainty ny tarehany tahaka nyity latabatra eto ity maty lavo izy teo amin'ny gorodina eny ankehitriny lasa nykorotana ny fiangonana nikikika ny olona dia hoy aho hoe mipetra efa nofanina tsaratsara kokoa noho izao ianareo efa nofanina tsaratsara kokoa noho izao ianareo ary noho izany dia niondrika ny vadina nitsapany fony lasa izy Nanao mitany kikiky izy dia hoy aho hoe ranabavy hoe ray minitra fotsiny mandra-pahatonga hiala eto amin'ity pinipitra ety tsy fantatsika izay ataon'ny ray ary tany dia nidina teo aho enjana fotsiny izy ny masony tsy nisy loko teo amin'ny masony ny voto mihitsy tahaka an'izao mivadika tsy afaka nahatsapa fo intsony aho mihoatra noho izay nafahako mahatsapa ny tao anatiny ity hoy izy hoe o nanompoka ankekika nanompoka izy hoy aho hoe ankehitriny tsy fantatsika izay ataon'ny ray an-danitra hoy aho hoe angamba ho an'ny tanjona iray ny nanaovany an'izany hoy aho hoe tsy nanaiky rahalahy hoe hoy izy nibitsibitsika tampoko izy fa tsy nanaiky an'izay nylazainao dia hoy aho hoe tsy tokony nanao an'izany izy hoy aho hoe ray an-danitra mamelahny rahalahy hoe noho ny fahatsoana ary miantso ny fanahany iverina hoy izy hoe rahalahy Branham ary velona indray izy teo mitsangana teo anivonay hitanareo hitanareo aza manao raha misy zavatra miala dia milamina fotsiny milamina efa hitako nitranga matetika mihitsy zany fa raha mikorotana tanteraka ny fiangonana amin'izay fotoan'izay hitanareo dia mampalahelo ny fanahy masiny nareo ankehitriny raha ti hideran'andriamanitra ho an'ny zavatra iray nareo dia tsara izany fa raha ny olona rehetra mitsambikina ka mandinika an'ity hitsy ka mitsangana ny olona ary mandehandeha ka miresaka amin'ny anankiray hafa dia fifanjevona fotsiny izany nareo tsy afaka nanasitrana ny olona tamin'izany fomba izany akory azy jesosy izy tenany marina ve izany rehefa teto izy dia nitarika azy ireo tany ivelan'ny tanàna tahaka an'izany izy ary nametraka ny tanany teo amin'izy ireo ka nivavaka ho azy ireo ankehitriny ity ramatoa mitsanganeto ity vehivavy ray tanora noho za izy to salama sy matanjaka izy tsy fantatro ankehitriny hitanareo ilay fiangonan'ny omaly ilay fotoanyny fanamarinan'andriamanitra nametra tanàna taminy ary nivavaka ho azy ary namela azy andeha ahita raha nanana finonany ho sitrana izy izany ny fomba nanaovan'andriamanitra n'ilay izy saingy nampanantena zavatra hafa iray izy ankehitriny hitanareo ny teny fikasana iray ho an'izao andro izao azoko antoka fa azonareo izay tiako lazaina ankehitriny anao fanovantoerana aho eto anohany noho izany ia mino aho fa izao ny tsaratsara kokoa ankehitriny ankehitriny raha ity ramatoty tsy mahafantatra azy aho fa ny fanahy masina mahafantatra azy ary indro marina tokoa ny sarin'ny baiboly ray fijery akapobeny ray rehefa mba tany ianareo tahaka an'izao ankehitriny izao mihitsy mbola any io fatsakana io ary manireo atapiny ireo voaloboka niona tamin'ny vehivavy ray jesosy ka nyteny taminy izy hoe inona ny olany ary fantany fa izany ny famantaran'ilay ory hoe teo ny mesia marina ve izany fantany izany eny raha izy ny tsy miovanyio ka nampanantena ny anambaran'ny tena no tsy miova amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy ho ny fahamantarany indray izany ankehitriny manantena fa mahazo ny olona rehetra fa tsy ny tiako lazaina dia hoe za zany na tsy ny tiako lazaina dia hoe ireo rahalahy eto ireo zany na olona iray eo ny tiako lazaina dia hoe jesosy zany hitanareo kristy tsy lay voahositra hitanareo maty izy mba hahafahany manao ny asam-panompony itoy amin'ny alalan'ny fiangonany izay mahalala ny teniny izany dia tsy midika fa nanao zavatra hafa ho anoho izay ataony amin'ny iray amin'ireo lehilahy eto ireo na kely azy na ny iray any mpanotanoho vonjena noho ny fahasoavany sika rehetra fa izany dia ny fampanantenany nampanantena fa hanao an'izany izy ary izany no antony hitsanganaka eto ankehitriny satria nampanantena an'izany izy ary hoy izy hoe mandehana ataovy izany noho izany izany tsy misy tao hatramin'izay fotoana izay ankehitriny ramatoa tiako hijery ahy ianao vetivety fotsiny mitory sy mampianatra mazana rehefa nanana ny fivoriako naomby indrindra aho tao amin'ny famantarana sy ny sisa izany dia rehefa nitory teny ilay mpikarakara fa iny andriamatoa bakstera sy izy ireo no nitory vetivety ary tsy nila nanao ninonina fa tsy nandeha teo amin'ilay lampiazo fotsiny ahy nivoaka avy hatrany tao amin'ilay hevitra avy tany hoany nyvavaka nyvoaka avy hatrany efa nanana n'ilay laharam-bavaka voalahitra izy ireo niditra avy hatrany fotsiny ahy hitanareo fa ankehitriny tsy maintsy mampisavilivelyn'ny tenanareo indray nareo fanomezana iray ny mitory voatsindrimandry toriteny voatsindrimandry hitanareo ary ilay fanomezana ny sasany dia apôstôly ny sasany mpaminany ny sasany mpampianatra ny sasany pastera ny sasany evanjelista izany ny fanomezana izay ao amin'ny fiangonana hitanareo saingy azo atao ny hahafahantsika anana mihoatra ny anankiray tahaka ny paoly ny nany iray tamin'izy ireo ankehitriny raha mbola misy foana ny apôstôly dia tsy maintsy misy ny mpaminany raha mbola misy foana mpaminany ray dia tsy maintsy misy ny evanjelistra ray nahoany ireo mpitory teny manao hoe misy ny pastera sy evanjelistra fa tsy misy mpaminany hitanareo izany no hoe mandray an'izay tianareo raisina manao azy iteny zavatra izay tsy milazaina fa andriamanitra nympandika ny teniny manokana izy no miteny na mariny izany na tsy Ankehitry ny raha anambara amiko ny zavatra zay nataonareo ny fanamasina, na hoe izy nareo na inona na inona ny tiako lazaina de tsy mahafantatra aho. Hitanareo, tahaka ny nofo iray fotsiny le izy mahita zavatra iray nareo de miverina fotsiny izany, ary na inona na inona lazaiko zay hitako no lazaiko. Hitanareo, ary amin'izay fotoana izay de izany ny famantarana iray. Hitanareo, ary misy ny feo ny famantarana. Le famantarana no tsy maintsy manao an'izany. Ny feo de izay lazaina amin'izay fotoana izay, raha marina izany ary fahamarinana izany rehetra izany noho izany de tsy maintsy ho marina zay nitoriako teto amin'ity teny ity, satria izany ny fanamarinana ny lay antso. Ankehitriny tsy efa niporofonin'ny baiboly ve zany zao arivo izao? Ankehitriny nino an'izany afonareo rehetra ve ny mpanatrika? Ankehitriny izany ny tokony ampilamina an'ilay izy. Ankehitriny tsy mahafantatra an'ilay vehivavy a? Indro ny tanako mitsangana ary indro ny tenin'Andriamanitra ary indro ireo mpitory teny mipetraka. Hitanareo, tsy mahafantatra an'ilay vehivavy a? Tsy mbola nahita azy mihitsy a teo amin'ny fiainako raha ny fahafantarako azy, ary samy vahiny izay. Tsy manana fomba hahafantarana azy a? Raha marina izany mba hahafantaran'ny olona fotsiny dia atsangano ny tananao mba hahitan'ny olona. Ankehitriny mety ho tahaka an'ireo olona tao Sikara ve isika? Ankehitriny mijere aty amiko, ny tiako lazaina dia tahaka Petera sy Jaona nandalo teo amin'ny vavadina antsoina hoe tsara endrika. Ankehitriny jereo, hitanareo misintona ny fifatohan'i Jesosy. Hitanareo, fantany fa tsy maintsy hiakatra teo izy, nyray no naniraka azy hiakatra teo fa izy tsy nahafantatra. Nivoaka ilay vehivavy ary nefitra izy fa io ny tsy maintsy ho izy. Hitanareo, ary tamin'izay fotoana izay dia niresaka taminy izy mandra-pahitany hoe inona ilay olany. Avy eo dia nolazainy taminy, izany no ataoko izao ankehitriny izao, manala ny tenako amin'ilay lalany izany mba hahafahany miresaka. Ankehitriny, eny, afaka miteny aminareo amin'izay tsy mety amin'ilay vehivavy a noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny aretiny dia tratra ny fivotosana izy, ary ao anatiny tsinay ireo fivotosana ireo. Marina tokoa. Mino ve ianao fa nasitrana an'izany izy ary ianao an'izany ho salama? Ianao mino an'izany ve ianao? Manana olon-kafa izay hivavahana ihany koa sa tsy izany? Mino ve ianao fa nasitrana ny masony izy ary ianao azo ho salama? Ny zanako lahynkely, hitanao, miteny an'izany zavatra anankiray izany fotsiny mba hamotika an'ilay izy. Hitanao, eny ary. Mandehana ankehitriny, mino an'izany. Tsy azon'ilay izy tamin'ny voalohany satria niazona an'izany tao an-tsaina izy. Nahita hazavana iray any toy ny anjelatra teo ambonin' iray tahaka an'izany, satria nivavaka ho an'ny olon-kafa iray izy, ary ninoninona ilay izy dia teo izany. Hitanareo, 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 raha iny fotsiny nareo, ô raha afaka nazava an'izany nareo. Ankehitriny izany dia tokony hanaon'ny olona rehetra ato. I olona anankiray io fotsiny dia tokony hanaon'ny olona rehetra ato. Ino izao ankehitriny izao? Marina ve izany? Manahoana ianao? Ankehitriny isika dia samy vahiny ihany koa, heveriko. Vahiny isika, tsy manana hevitra ny momba anao a, izy anao, avaiza anao na ny zavatra iray momba anao, fa Andriamanitra mahafantatra ny momba anao. Ankehitriny raha nambara amiko izy hoe inona ny aretinao dia ino aho mpanompo ve ianao? Ankehitriny, ankehitriny milamina arak'izay ahazo anao atao fotsiny. Ankehitriny, eny, ianao de mijaly amin'nytosotra avo. Marina izany, vokatry ny toejavatra mampikorotan-tsaina iray izay nanao ny rahanao hiakatra avo, ary tena mora reraka ianao matetika. Olona tena tsara iray, hitanao, tsy mpijapy iray, mino izy, tena mino izy, eny tompoko, ary za de tena mankasitraka ny amin'izany. Ary ono a arak'izany satria tena olona mahafinaritra iray ianao, tena manana fianakaviana goavana iray ianao. Ny vadinao dia marary ihany koa, izy dia manana tosotra avo ihany koa. Tratry ny aretim-po koa izy, manana zanakalahy iray ianao ary tratry ny aretim-po izy, ary avy eo dia manana anankiray ianao izay mampanahy anao. Misy zavatra maizina iray, voaloka le zazalahy, mpisotro izy, misotro alkôly izy, ary marina izany. Tsy marina ve izany? Mandehana fotsiny. Mety tsara daholo ilay izy. Mino ankehitriny, mandehana fotsiny. Everiko fa ho mety tsara daholo izany raha andeha fotsiny ianao ka ino an'izany. Raha mety mino ianareo, dia azo atao ny zavatra rehetra ho an'ireo izay mino. Raha mety mino ianareo fa izay nolazain'Andriamanitra dia ny fahamarinana, dia milamina hatreo izany. Tsy mihevitra avy ianareo fa marina izany? Tsy izany ve ny fahamarinana? Tsy izany ve nolazainy? Izy no nanao ny teny fitiasana. Noho izany, raha izy no nanao ny teny fitiasana dia milamina hatreo izany. Hoy izy hoe raha mety mino nareo, dia azo atao ny zavatra rehetra. Ankehitriny mihevitra ve nareo fa reo olona ireo de voatery ny anana an'izao? Tsy voatery izy ireo, tsy voatery hitsangana eto amin'ny lampiazo izy ireo, tsy voatery izy ireo, tsy voatery ny hoeto izy ireo, tsia tokoa. Manana fotoana iray mahafinaritra fotsiny izy eo. Ahoanany aminareo mpanatrika? Mino nyfonareo rehetra ve nareo? Ny tsirairay avy aminareo? Io ramatoa mipetraka eto mijery ah io eo mihitsy. Mijaly amin'ny aretim-po izy, le manao akanjo volontany mainty volo manao solomaso. Tratry ny aretim-po ianao, vantany vovotonona mikasika an'ilay ramatoa teo dia nisy zavatra namely ianao. Marina izany. Ankehitriny dia lavitra amin'izay misy ahy ianao saingy nahakasika zavatra ianao. Sa tsy izany? Mino ny fono rehetra ve ianao ankehitriny? Raha ianao atsangano ny tananao raha izany ny famarinana. Eny ary. Ankehitriny anao nyfankasitrahana iray ho avy ianao io ramatoa mipetraka eo akaikinao io. Zay manangana ny tanany mijaly amin'ny tosotra avo izy ary raha ino amin'ny fonyrehetra izy zany dia hiala amin'ny ihany koa raha marina zany atsangano ny tananao. Eny ary. Ankehitriny lazao ahy hoe inona no kasihan'izy ireo, inona no kasihan'izy ireo? Mino ve anao fa afaka manasitrana ny areti-po Andriamanitra mipetraka eo io, mivavaka ihany koa? Mino ve anao fa anasitrana ny fonao izy? Anasitrana izy raha milaza ianao. Zao fotsiny efa nataony zany raha ino an'izany fotsiny ianao, fa tsy maintsy mino an'izany aloha ianao. Tsy maintsy mino an'izany nareo, voatery ino an'izany nareo, satria zany ihany ny fomba tokana zay ahafahan'Andriamanitra manasitrana. Mino an'izany amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Io ramatoa mipetraka eto io manao akanjo somary mainty, misy zavatra tsy mety ao amin'ny hantony. Mino ve anao fa anao an'izany salama Andriamanitra ramatoa? Hitanao, hitanao, tsy voatery hiakatra eto amin'ny lampiazo ianao. Hitanao? Ankehitriny jereo vatany vao nandao azy fotsiny ilay hazavana dia lasa ery aoriana ery avy hatrany izany. Ramatoa iray manomboka amin'ny tomany mipetraka aoriana mihitsy. Manomboka amin'ny tomany ilay ramatoa io aoriana io mihitsy. Inona izany nanana fihetsem-po iray tena hafahafa izy tonga teo aminy? Raha marina izany ramatoa io aoriana io mihitsy dia mitsangana atsangano ny tananao. Marina izany fihetsem-po iray tena hafahafa ny tonga teo aminao. Ankehitriny ny antony nanaovany an'izany dia satria te hanasitrana anao amin'io aretim-bavony io izy ka hanao anao ho salama. Mino ve anao fa ataony izany? Amen. Hitanao raha ino fotsiny ianao, mino fotsiny. Io lehilahy mipetraka eo io mihitsy mijery ah tena aliany. Aretikozatra ilay izy mipetraka eo io, ery amin'ny fransaizy ery io. Mino ve anao fa hanasitrana anao amin'ny aretikozatra Andriamanitra ka hanao anao ho salama? Ino an'izany ve anao? Anao anao salama sy anasitrana anao Andriamanitra raha mety mino an'izany ianao. Tsy hitanao ve fa izy fotsiny tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Tsy afaka ino an'izany amin'ny fonao rehetra ve anao? Ahoana moa raha tsy nilaza nininina taminao? Fantatrao fa za dia mahafantatra an'izay tsy mety aminao. Ahoana moa raha tsy nilaza nininina? Fa amelanao fotsiny andeha, ino an'izany amin'ny fonao rehetra ve anao? Mino aho fa efa sitrany ianao izay mitsangana eo mihitsy. Noho izany mandehana fotsiny minoana izany, mandehana minoana izany ankehitriny amin'ny fonao rehetra. Mino ve anao fa nanasitrana anao Andriamanitra ary anasitrana ny dadanao ihany koa ka hanao anareo roa salama? Mihevitra ve anao fa hivoaka ny hôpitaly izy miaraka amin'ny aretim-po io? Raha mino an'izany ianao, hitanao raha iny fotsiny ihany ianareo izay ihany ny tokony ataonareo. Hitanareo? Tsy hitanareo ve fa izy izany? Manahoana ianao ramatoa? Mijere ah ray minitra fotsiny. Tratry ny fahalemena ianao. Marina izany. Ndreninao dia marary ihany koa eto. Sa tsy izany? Tratry ny aretim-po izy. Mino ve anao fa anasitrana ny reninao amin'ny aretim-po ny Andriamanitra? Ono a, arak'izany ray minitra fotsiny. Ny vadinao dia sitrana tamin'ilay aretim-bavony ihany koa. Ono a, vetivety fotsiny. Ny zanako vavy dia manana zavatra tsy mety eo amin'ny tendany. Mino ve anao fa nanasitrana an'izany koa izy? Eny. Ny zafikelinao dia tratry ny famelezany fahatoranana toy ny tsy mahatsiaro tena zazakely iray. Mino ve anao fa izany dia sitrana ihany koa? Eny ary, mandehana. Mino an'izany. Haleloya! Inona no ataontsika? Nahoana sika ny tsy mino azy? Ary vonona nino azy ve nareo? Noho izany dia nitaonsika hitsangana raha mbola miantso izy ilay fanahymasina. Nitsanganaka omeo azy ny dera ary mino azy zao ankehitriny izao. Mitsirairay avy aminareo ambarako fa eto ny fanahymasina. Tanteraka ny Baiboly ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, aoka ny tsirairay, ny tsirairay avy aminareo anome azy ny dera ankehitriny. Dia ho sitrany ianareo. Amena.